მეორე გაკეთეთ ბატონი თამაზ ჯოლოკოვა პროფესორი. პირველი იყო პირველი მოსამართლის წინააღმდეგ მასმედია თანამედროვე მსოფლიოში. ხოლო მეორე ბატონ თამაზისა ეროვნულ და საქართველოს ღირებულებათა ურთიერთმიმართების საკითხისათვის ქართული ჟურნალისტიკაში ისტორიული გამოცდილება. თავის ოპერაციონალ და სოთ
ყოვლადსამღვდელო მეუფენო, პატიოსანო, მამანო, დედანო, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. მასმედია თანამედროვე მსოფლიოში. მასმედიის რაობა. მასმედიას, ანუ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს წარმოადგენს ბეჭდვითი გამოცემები, რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი, კინო, რეკლამა, სოფლიო ქსელში ჩართული მობილური ტელეფონები, რომელიც ახდენენ ინფორმაციის სისტემატურ გავრცელებას მრავალრიცხოვან და დაშორიშორებულ აუდიტორიაში. მასმედია წარმოიშვა ბეჭდვითი პრესის დაბადებასთან ერთად მე-19 საუკუნეში. მისი შემდგომი განვითარება განაპირობა სამეცნიერო ტექნიკურმა პროგრესმა. მასმედიის სპეციფიური თვისებებია ურთიერთობაში მყოფ მხარეთა კონტაქტების არაპირდაპირი ხასიათი, უკუკავშირის თავისებურება, სხვადასხვაგვარ აუდიტორიაზე ერთდროული ზემოქმედება, ინფორმაციის გადაცემის სიხშირე და რეგულარულობა, შეტყობინების შინაარსის უნივერსალურობა სტერეოტიპიზაციის ელემენტებით, მრავალგვარი ტექნიკური შესაძლებლობის, აგრეთვე ინფორმაციის მომპოვებელ, გადამამუშავებელ და გამავრცელებელ სპეციალურ ორგანიზაციათა გამოყენება. თანამედროვე ეტაპზე მასმედია მოიცავს უახლესი ტექნოლოგიების ფართო სპექტრს, კომპიუტერების, ვიდეო საშუალებების, თანამგზავრული ტელევიზიისა და ინტერნეტის ჩათვლით. მათი გავლენა ადამიანებსა და საზოგადოებაზე წარმოუდგენლად დიდია. მასმედიის წარმოქმნისა და განვითარების ობიექტური გარდაუვალობა. მასმედიის წარმოქმნა და განვითარება ობიექტური პროცესია. მას შემდეგ, რაც ტექნიკურად შესაძლებელი გახდა აზრების ტირაჟირება, ამ პროცესის განვითარება გარდაუვალი გახდა. ამან გამოიწვია მრავალი დადებითი და უფრო მეტი უარყოფითი პროცესი, როგორც თითოეულ ადამიანში, ისე ზოგადად საზოგადოებაში. მასმედიის დადებითი თვისებები. დადებითი ის არის, რომ ადამიანი ეცნობა სხვადასხვა ერის კულტურასა და ხელოვნებას, ადვილად ღებულობს თავისთვის საინტერესო ინფორმაციას, აქვს საშუალება საჯაროდ გამოხატოს თავისი აზრი, აქვს საშუალება თვალყური ადევნოს მიმდინარე პროცესებს, შეუძლია გაუზიაროს თავისი აზრი სხვა ადამიანებს და მიიღოს მათგან პასუხი და გამოხმაურება. როცა მედია საშუალება ზნეობრივად გამართულია, შეუძლია მიიღოს მრავალი ზნეობრივი მაგალითი და შეიმეცნოს მრავალი სასიკეთო ინფორმაცია, მიიღოს ცოდნა სხვადასხვა საკითხში და პრაქტიკული რჩევები. თუმცა ყოველივე ეს დადებითია მხოლოდ მაშინ, როცა მასმედია ემსახურება ჭეშმარიტებასა და მაღალ ზნეობრივ ღირებულებებს. ტექნიკა თავისთავად არც დადებითია და არც უარყოფითი. დადებითი ან უარყოფითი შეიძლება იყონ ის ადამიანები, ვინც იყენებს ამ ტექნიკას. და როცა ტექნიკა უზარმაზარ შესაძლებლობებს აძლევს ადამიანს, როცა მას შეუძლია მილიონობით ადამიანს მოუტანოს სიკეთე, ან პირიქით მილიონობით ადამიანი დააზიანოს და ხშირ შემთხვევაში დაღუპოს კიდეც, ვინც იყენებს მასმედიის საშუალებებს, ვალდებულია დაფიქრდეს, რას აკეთებს და დიდი პასუხისგებლობით მოეკიდოს იმ შესაძლებლობებს, რაც მას ეძლევა ხელთ. სიტყვათა შენთაგან განმართლდე და სიტყვათა შენთაგან დაისაჯო. მათეს სახარება. სიტყვას ძალზე დიდი ფასი აქვს, მით უფრო სიტყვას, რომელიც ვრცელდება დაუბრკოლებლად მილიონობით ადამიანში, მით უფრო როცა გამოსახულებად თან ახლავს, რას ქადაგებ, რას წარმოაჩენ მილიონების წინაშე, რა ღირებულებებს უნერგავ აუდიტორიას. ნუ თუ არ უნდა დაფიქრდეს ადამიანი, როცა ასეთი პასუხისგებლობის წინაშე დგას. ქრისტიანული ეკლესიას დიდი ხანია გარკვევით აქვს ნათქვამი, რომ ყოველი ადამიანი თავისი სიტყვებით გამართლდება და თავისივე სიტყვებით დაიჯება. და ყოველი სიტყვა, არამხოლოდ უკეთურად თქმული, არამედ ამაოდ თქმულიც კი სასჯელად დაედება ადამიანს. ღმერთმა მისცა ადამიანს უდიდესი რამ: მეტყველებისა და შემოქმედების უნარი. ოღონდ ამ უნარების გამოყენებას თავისი წესი აქვს. უფალი გვაფრთხილებს, რა მიმართულებით არ უნდა გამოვიყენოთ ისინი, რომ არ დავზიანდეთ და არ დავაზიანოთ სხვებიც. გამომავალი პირით გულისაგან გამოვალს და იგი შეაგინებს კაცსა. რამე თუ გულისაგან გამოვლენ გულის სიტყვანი ბოროტნი, კაცის კლანი, მრუშებანი, სიძვანი, პარვანი, ცილისწამებანი, გმობანი, ესენი არიან, რომელიც შეაგინებენ კაცსა. ციტატის დასასრული, სახარება მათესი. ახლა გადავხედოთ იმ ცოდვებს, რომლებსაც ჩამოგვითვლის უფალი, რომელი მათგანის ტირაჟირება არ ხდება მედია სივრცეში. სწორედ გულის სიტყვანი ბოროტნი, კაცის კლანი, მრუშებანი, სიძვანი, პარვანი, ცილისწამებანი, გმობანი წარმოადგენენ მილიონობით ადამიანისთვის მიწოდებულ სულიერ საკვებს. ამ სიბინძურით კვებავენ ჩვენ საზოგადოებას, მავანი თავგამოდებით იცავენ ამ უფლებას, კვებონ ადამიანები ნაგვითა და სიბინძურით. კაცი პატივსა შინა იყო და არა გულის ხმახო, ბაძვიდა იგი პირუტ ხვდა უგუნურთა და მიემსგავსა მათ. ციტატის დასასრული, ფსალმუნთა წიგნი. მოუსმინო წმინდა მამებს, წმინდა იოანე ოქროპირი ბრძანებს. როგორც ქარიშხალი ააღელვებს ზღვას ფსკერამდე, ისე რომ სილა ერევა ტალღებს, ასე ავ ნებებიც შემოიჭრებიან რა სულში, აყირავებენ მას თავიდან ბოლომდე, აბრმავებენ და ართმევენ აზროვნების უნარს. წმინდა ისიდორე პელოზიელი. ქვენა გრძნობებს დამონებული ადამიანი მხედარს გავს, რომელიც გადმოვარდა გაქანებული ეტლიდან და აღკაზმულობაში გახლართული მიხოხავს მიწაზე ცხენის ნებაზე. წმინდა ეფრემ ასური, საშინელია ჩვევად ქცეული ვნება, ის თითქოს და დაუძლეველი ბორკილებით ატყვევებს გონებას და ეს ბორკილები ადამიანს სასურველად ეჩვენება. წმინდა იოანე სინელი, ვნებებს მიცემული სული ვერ შეძლებს რაიმე დიდებული შეცნობას. წმინდა იოანე კასიანი, ვნებები ანგრევენ როგორც სულს, ისე სხეულს. წმინდა იოანე ოქროპირი, არაფერი ისე არ ართმევს ადამიანს თავისუფლებას, როგორც მიჩვევა ყველაფრისადმი, რაც მასში სიამოვნებას იწვევს. ასეთი ადამიანი ემონება არა ერთს, ან ორს, ან სამბატონს, არამედ უამრავს. წმინდა ისაია, ყველა ვნება, თუ მას მიუშვებ, მოქმედებს, იზრდება და ძლიერდება, ბოლოს კი იპყრობს სულს, მოიცავს მას და აკარგვინებს ღმერთს. ქრისტიანული ანთროპოლოგიით ღმერთი მოქმედებს ადამიანზე მისი სულის მეშვეობით. საღრთო მადლი მოიცავს სულს, სული განანათლებს სამშვინველს, სამშვინველი განანათლებს ადამიანის ცნობიერსა და არაცნობიერს და ამით სხეულსაც. ცოდვით დაცემის შედეგად ადამიანის სული უხეშდება, ვეღარ ითვისებს მადლს, უფრო სამშვინველისკენ მიიდრიკება და ადამიანის სხეულის პრიმიტიული იმპულსით იწყებს ცხოვრებას, ვნებებში ეძებს სიამოვნებას. ასეთ მდგომარეობაზე ამბობს წმინდა დავით წინასწარმეტყველი, კაცი პატივსა შინა იყო და არა გულის ხმახო, ბაძვიდა იგი პირუტ ხვდა უგუნურთა და მიემსგავსა მათ. როცა სული წყდება ღმერთს და ვნებების მოძალებით იბრმავებს და თიშავს გონებას, იგი უგუნურ პირუტყვს ბაძავს ამით და საბოლოო ჯამში ემსგავსება მას. და რომელმან დააბრკოლოს ერთი მცირეთაგანი მორწმუნეთა იჩემ და მომართ, უმჯობეს არ სმისა, გამოთუმცა იბაქეთ სამისა წისქვილი ქვისა, ქვაი ვირით საფქველი და შთავარდეს ზღვასა. ციტატის დასასრული, სახარება მარკოზისა. კაცობრიობის ისტორია თვალნათლივ გვიჩვენებს, რომ ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ადამიანი ცოდვის მონობაში ექცევა, ცხოველური სიამოვნების მიღების სურვილია. სწორედ ამ სურვილით შეპყრობილ ადამიანთა გუნდები ავსებენ ფილტვების კიბოთი, ღვიძლის ცეროზით, შიდსითა და მრავალ სხვა ავადმყოფობით დაავადებულ ადამიანთა არმიას. ეს სურვილი მრავალ ადამიანს უარს ათქმევინებს საღ აზროვნებაზე, აღზრდაზე, თვითგადარჩენის ინსტინქტზეც კი. ეს სურვილი ანგრევს ოჯახებს, სამსახურებრივ კარიერას, ურთიერთობებს, ჯანმრთელობას, სიცოცხლესაც კი. ამას ემატება ახალი ტიპის დაავადება, რომელიც გაჩნდა სწორედ მასმედიის განვითარების შედეგად. ინფორმაციული ნერვოზი, როდესაც ადამიანი ვეღარ იტევს მოზღვაებულ ინფორმაციას და ნერვული აშლილობები ეწყება. სტატისტიკის მონაცემებით ცნობილი გახდა, რომ ტელეეთერდის 90% დაკავებულია მკვლელობებით, კატასტროფებით, სკანდალებით, ძალადობით, მრუშობითა და სიძვით, ლანძღვაგინებით, უზნეო საუბრებით, უკეთური ცხოვრების წესის პროპაგანდით, აფეთქებებით, სროლით, ხანძრებით, მსხვერპლისა და ზარალის დათვლით და სხვა ნეგატიური ინფორმაციით. გამოკვლევების თანახმად, ძალადობის შემცველი გადაცემებისა და ფილმების ზემოქმედების შედეგად ჩადენილია ძალადობის ფაქტების 15-20%. დადგენილია, რომ იმ ახალგაზრდათა 20%, ვინც აქტიურად უყურებდა ტელევიზორს 14 წლის ასაკამდე, მზადაა ჩაიდინოს ნებისმიერი დანაშაული. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგად ცნობილი გახდა, რომ მსჯავრდებულთა 63% 30%-მა დანაშაული ჩაიდინა სატელევიზიო გმირების მიბაძვით, ხოლო მათმა 22%-მა სატელევიზიო გადაცემების ყურების შედეგად შეისწავლა და გამოიყენა საქმეში სხვადასხვა დანაშაულის ტექნოლოგია. საინფორმაციო განუკითხაობით ყველაზე მძიმე ზარალდება მოზარდი თაობა. რა შეიძლება დაუპირისპიროს ადამიანმა თვით განადგურებისკენ მიმართულ ამ წამლეკავ ნაკადს? პასუხისმგებლობა მასმედიის, ანუ ყველაზე მძლავრი იარაღი შეძლებისდაგვარად უსაფრთხო გამოყენებაზე, რათა იგი ჩავაყენოთ სამსახურში და არ ვაქციოთ თვით განადგურების იარაღა თითოეულ ადამიანს და ამავე დროს ყველას მთელ საზოგადოებას გვეკისრება. პირველ რიგში კი სახელმწიფოს და მას მედია საშუალებების ფლობელებს. თუმცა არც ჟურნალისტებს ეხსნებათ პასუხისმგებლობა, როგორც პირადად მის მიერ მომზადებულ მასალაზე, ისე ზიანის მომტან მასალაზე, რომელიც შეეძლო ლოკა ეპროტესტებინა, მაგრამ ეს არ გააკეთა. არც სახელმწიფომ, არც საზოგადოებამ, არც ჟურნალისტებმა, არც ცალკეულმა პიროვნებებმა არ უნდა გაამართლონ საინფორმაციო საშუალებებით გადმონთხეული სიბინძურე და სიბილწე გამოხატვის თავისუფლების აუცილებლობით. როცა უამრავი ადამიანი, პრაქტიკულად ყველა, ზიანდება ამგვარი არასწორად გაგებული თავისუფლებით, ნუ თუ არ უნდა მივხვდეთ, რომ ჩვენ მიერ არასწორად გამოყენებული ტექნიკის მსხვერპლი ხვდებით მილიონობით ადამიანი. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ხვდებიან, რა დიდი ზიანი შეიძლება მოუტანოს ადამიანებს უკონტროლოდ, ურეგულაციოდ გამოყენებულმა საინფორმაციო საშუალებებმა. მრავალ ქვეყანაში შეიქმნა და ფართოდ ინერგება მოზარდთა მავნე ზეგავლენისაგან დამცავი კანონმდებლობა, რომელშიც მთავარი ადგილი სწორედ მავნე საინფორმაციო შეტევისაგან მოზარდის დაცვას უკავია. საქართველოშიც თითქოს არსებობს ასეთი კანონმდებლობა, მაგრამ იმდენად უკბილო და არაეფექტურია, რომ საერთოდ ვერავინ ვერ გრძნობს მის არსებობას. მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი რიხით აცხადებს. აკრძალულია მაუწყებლის მიერ ისეთი პროპაგანდის გადაცემა, პროგრამის გადაცემა, ან პროგრამაში მასალის განთავსება, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს არასრულწლოვანთა ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ, ინტელექტუალურ და სულიერ განვითარებას. მუხლი 38. ამის შემდეგ ჩამოთვლილი უნდა იყოს ის ზომები, რომლებიც უნდა ანხორციელებდნენ ამ მუხლის მიერ მითითებულ აკრძალვას, მაგრამ სამწუხაროდ იქვეს თავაზობს გზებს, რათა ეს აკრძალვა არ შესრულდეს. ყველა დარღვევის გამართლება შეიძლება საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობით, ან შესაბამისი კონტექსტით, ან სარედაქციო დასაბუთებით. თუ შევეცდებით დავადგინოთ, თუ რა პასუხისმგებლობა ეკისრება მაუწყებლებს ზემოთ აღნიშნული მუხლის დარღვევისათვის, კანონმდებლობით აღმოვაჩენთ, რომ არავით არის. სამაგიეროდ დიდი ხმაური ცდილობენ უზნეობის დაცვას და თანაც ზნეობის სახელით. ეს ამბავი ცინიზმამდეა მისული, იმდენად, რომ ეგრეთ წოდებული ეთიკის ნორმების დამცველი ორგანიზაციები ეთიკის დაცვის მოწოდებით აიძულებენ ჟურნალისტებს გაჩუმებას უზნეობის წინაშე და არამხოლოდ გაჩუმებას, არამედ პირიქით უზნეობის პროპაგანდას. ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ერთ-ერთი შეხვედრა. შეხვედრაზე განხილული იყო რესტორან სლავიანსკასთან მომხდარი მკვლელობის ფაქტი. 28 წლის მამაკაცმა მოკლა 53 წლის მამაკაცი, რომელიც არატრადიციულ სექსუალურ ურთიერთობაში იყო არასრულწლოვან ბიჭთან. შეხვედრის ერთ-ერთმა წამყვანმა ჟურნალისტმა არაეთიკურად შეაფასა მედია საშუალებების მიერ ამ ინფორმაციის გავრცელება, რომელშიც ხაზგასმული იყო გარდაცვლილის არატრადიციული ორიენტაცია. ჟურნალისტის აზრით, ასეთმა ქმედებამ ერთის მხრივ ზიანი მიაყენა გარდაცვლილის ოჯახს, ხოლო მეორე მხრივ ხელი შეუწყო სექსუალური უმცირესობების მიმართ ხალხში აგრესიის განვითარებას. ამავე შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ასევე არაეთიკური იყო ის შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ტელეკომპანიის წამყვანმა ელტონ ჯონი და მისი მეგობარი მამაკაცი ირონიულად მოიხსენია. რა არის ეთიკა? ინტერნეტით დადებითი მხარე გამოვიყენოთ და ჩავიხედოთ ლექსიკონში. ეთიკა ფილოსოფიური მეცნიერება ზნეობის, მორალის შესახებ. რამდენადაც იცავს ეთიკის ქარტია ეთიკას, ანუ ზნეობის ნორმებს, თავად განსაჭეთ. ეს მაგალითი მხოლოდ ზღვაში წვეთია იმ უზნეობის ნაკადში, რომელსაც თავს ახვევენ საზოგადოებას თავისუფლების ლოზუნგს ამოფარებული, ვნებებს დამონებული უზნეობის პროპაგანდისტები. ჩვენი აზრით, საჭირო ამ საკითხს მეტი სერიოზულობით მოეკიდოს ჩვენი ხელისუფლება და საზოგადოება. კარგი იქნება, თუ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოეწყობა საყოველთაო განხილვა და იქნება მიღებული ისეთი კანონები, რომელიც დაიცავს საზოგადოებას უზნეობისა და სიბინძურისაგან და ამავე დროს მისცემს ყოველ ადამიანს საშუალებას თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი. როგორ შეიძლება სიბილწე და უხამსობა, ძალადობა და დანაშაული პროპაგანდის ელემენტად ვაქციო და ამას გამოხატვის თავისუფლება უწოდოთ. მედიის მიერ ეთიკისა და მოზართა მავნე ზეგავლენისაგან დაცვის აუცილებლობაზე მუდამ მიუთითებს ჩვენი ეკლესია. ამაზე მეტყველებს უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის არაერთი ეპისტოლე თუ ქადაგება, მღვდელმთავართა და მოძღვართა ქადაგებები და წმინდა სინოდის განჩინებები. საპატრიარქოს ახალგაზრული ცენტრის ინიციატივით ჩამოყალიბდა კოალიცია ზნეობრივი საქართველოსთვის, რომელიც აქტიურად ცდილობს საქართველოს კანონმდებლობაში უზნეობისა და ძალადობის საწინააღმდეგო ნორმების ჩადებასა და მათ ამოქმედებას. სამწუხაროდ წარსულში ამის განხორციელება ვერ მოხერხდა. იმედია მომავალში ჩვენი საზოგადოება მოახერხებს მასმედიით უხამსობისა და ძალადობის პროპაგანდის დამანგრეველი შედეგების აღმოფხვრას და უფრო აქტიურად დაიცავს თავის სასიცოცხლო ინტერესებს. მადლობ ყურადღებისთვის.
სათაური გახავთ ეროვნულ და საქართველოს ბიოლოგიათა ურთიერთმიმართების საკითხებისათვის ქართულ ჟურნალისტიკაში ისტორიული გამოცდილება.
მოგესალმებით, ვაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ მოხსენება ეროვნულ და საქართველოს ღირებულებათა ურთიერთმიმართების საკითხებისათვის ქართულ ჟურნალისტიკაში ისტორიული გამოცდილება. ეს არის 19 საუკუნის გამოცდილება. ერისა და ეროვნული თვითცნობიერების განსაზღვრელ ფაქტორებზე მშენებისას ჩვენ ძირითადად ვეყრდნობით ქართული ნაციონალიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებლის ილია ჭავჭავაძის შეხედულებებს, რომლებიც მის მხატვრულ და პუბლიცისტურ ტექსტებშია ჩამოყალიბებული. განმარტებისათვის ნაციონალიზმში ჩვენ გულისხმობთ იდეოლოგიას, რომლის მიხედვითაც ერი, ნაცია არის საზოგადოებრივი ერთობისა და თანაცხოვრების ფუნდამენტი და ერის საერთო ინტერესი მაღლა დგას კოლექტიურსა თუ ინდივიდუალურ ინტერესებზე. ამასთანავე ამგვარი გაგება ნაციონალიზმისა თავისუფალი უნდა იყოს რადიკალიზმის უმცირესობათა ასიმილაციისა და ეთნოცენტრისტული მინარევებისაგან, მით უფრო ისეთი უკიდურესი გამოვლენებებისაგან, როგორებიცაა შოვინიზმი, ქსენოფობია და სხვა. ილია ჭავჭავაძის ზოგადად თერგდალეულების ღირებულებათა სისტემაში უპირველესი ადგილი უჭირავს სამშობლოს, მამულს. ილიას ეროვნული თვითშემეცნება ფოკუსირებული არის სიტყვებში: ქვეყნად ცასა, ღვთად მოუცია მარტო მამული აჩრდილიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანის ამქვეყნიური მიწიერი ცხოვრების უზენაესი ინტერესი და მიზანი, ამქვეყნიური ღმერთი ასე ვთქვათ, არის მამული და ეს არის არა ადამიანის არჩევანი, არამედ განგების ცის ნება. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი ემსახურება მამულს, ის იმავდროულად განგების ნებასაც აღასრულებს. ამით სხვათა შორის ილია ჭავჭავაძეს, როგორც ერის თვითარსებობისა და თვითმყოფადობის გადარჩენა აღორძინებისათვის ბრძოლის იდეოლოგსა და მეთაურს, მოხსნილი აქვს ცნობილი თეოლოგიური დაპირისპირება: სოფელსა, ხილულს, ხორციელს, ემპირიულს და სესტასოფელს უხილავს სულიერს ტრანსცენდენტურ შორის. ამ კონცეფციის მიხედვით სოფელი, ქვეყანა, ბოროტებისა და ამაოების სადგური კი არ არის, არამედ ადამიანის მიერ თავისი უზენაესი ინტერესების, მიზნებისა და ღირებულებების სარეალიზაციო ადგილია და ეს, ვიმეორებთ, თვით განგების მიერ ადამიანისათვის გაჩენილი ღვთაებრივი წესია. ამ მხრივ დილად საგულისხმოა, რომ საქართველოს ეკლესიისა და ქართველი სამღვდელოების ისტორიულ დამსახურებებზე მსჯელობისას ილია ჭავჭავაძე, როგორც წესი, საგანგებოდ აღნიშნავს ეკლესიისა და სამღვდელოების მამული შვილურ ღვაწლს. Мамули да ეროვნება მოაშველა სამღვდელოება მრჩულს, რჩული მამუსა და ეროვნებას, 1500 წელიწადი ომითა და სისხლის ღვრითა გამოიარა და ქართველს ბინაც შეუნახა და ქართველობაც. ილია ჭავჭავაძე ქართველი სამღვდელოების ისტორიულ და განმსაზღვრელი მნიშვნელობის დამსახურებად მიიჩნევს ღვაწლსა და სამსახურს ქვეყნის წინაშე. ეროვნების რჯულამდე გაპატიოსნებასა და სარწმუნოებამდე ამაღლებას. ილია ჭავჭავაძის თვალსაზრისი ერის რაობაზე უნისონშია ერის რაობის ნაციონალისტურ გაგებასთან, რომლის მიხედვითაც ერი სოციალური ინდივიდია, სოციალური პიროვნება, სოციალური პერსონა, რომელიც სხვათაგან განსხვავებული და ამდენად უნიკალური ენის, ისტორიისა და კულტურის შემოქმედია. მიხაკო წერეთლის სიტყვებით ციტატა: ილია ჭავჭავაძისათვის ერი ცოცხალი საზოგადოებრივი პიროვნება იყო, ერთი მრთელი რამ, რომლის ნაწილთა შორის ვერავითარი განსხვავება მას ვერ შლის და არც უნდა დაშალოს იგი. დასაბამიდან დღემდე ცხოვრება ქართველი ერისაც მუდამ ცვალებადი იყო, ხოლო თვით იგი ერი იმავე პიროვნებას დარჩა. ციტატის დასასრულს. ილიას თვალსაზრისით ყოველ ერს თავისი საკუთარი სახე აქვს, თავისი საკუთარი გულთათქმა, თავისი წადილები, თავისი სულთა სწრაფვა, თავისი ღირსება, ვთქვათ აღარათი. უფრო მეტიც, ერისთვის მისი პიროვნული ბუნებიდან გამომდინარე, ბუნებრივი და ორგანულია ისეთი პიროვნულ ადამიანური თვისებები, როგორებიცაა დიდბუნებოვანობა, სნეობრივი სისრულე და ყოფით ცხოვრებაში გამოვლენილი მადლი. 1895 წლის იანვრის შინაური მიმოხილვა. რა არის ილია ჭავჭავაძის თვალსაზრისით ეროვნული თვითცნობიერების იდენტობის განმსაზღვრელი ფაქტორები? 1861 წელს ილია ჭავჭავაძემ ჟურნალ „ცისკარში“ გამოაქვეყნა წერილი „ორიოდეს სიტყვა თავადრევას შალვასძის ერისთავის კაზლოვიდან თარგმნაზედან“, რომელშიც კითხულობთ: „სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა ჩვენ მამაპაპათაგან: მამული, ენა და სარწმუნოება“. გამოქვეყნებიდან დღემდე ეს სიტყვები მიიჩნეოდა და დღესაც მიიჩნევა ილიას მიერ ჩამოყალიბებულ არამარტო ეროვნული იდენტობის გამომხატველ ძირითად კომპონენტებად, ტრიადად, არამედ სამოქმედო გეგმად და პროგრამადაც. თუმცა იგნორირებული იყო და არის დღესაც სულ ცოტა ორი არსებითი მნიშვნელობის გარემოება. პირველი: შემდგომი თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი ლიტერატურული და პუბლიცისტური მოღვაწეობის განმავლობაში ილია ჭავჭავაძე არსად არ იმეორებს ამ ტრიადას. და მეორე: ამ ეგრეთ წოდებულ ტრიადაში ადვილად შეინიშნება შინაარსობრივი თუ მსოფლმხედველობრივი ტავტოლოგია. ილია ჭავჭავაძისათვის მამული და ენა ურთიერთ განმსაზღვრელი განუყოფელი მთლიანობაა. ილია ჭავჭავაძის ღირებულებათა სისტემის ცალკეულ კომპონენტთა ურთიერთმიმართებისა და ურთიერთგანსაზღვრულობა კაფიო ჩანს მის მიერ ჩამოყალიბებულ საზოგადოებრივ კლასობრივ ფენათა შეთანხმების, ამას უწოდებენ საერთო ნიადაგის წოდებათა, შერიგების წოდებათა თანხმობის, სოციალური ზავის, ეროვნული ერთიანი ფრონტისა და ასე შემდეგ კონცეფციებს. ჩვენ ამ კონცეფციას უწოდებთ ნაციონალური კონსოლიდაციის კონცეფციას და ამაში, ამ კონცეფციაში ერთი განმსაზღვრელი იდეის გარშემო პოლიფონიურადაა შერწმული ავტორის პოლიტიკური და სოციალური იდეების შეხედულებები. ილია ჭავჭავაძეს არ გამორჩენია ქართული სალიტერატურო ენის ყოფიერების არც ერთი არსებითი საკითხი, ეს არტურ ჩიქობავას სიტყვებია. მაგრამ მისი ყურადღება ძირითადად ფოკუსირებულია ენაზე, როგორც ეროვნული თვითმყოფადობისა და ერთიანობის განმაპირობებელ ფაქტორებზე. ილიას თვალსაზრისით არსებითი ნიშანი ეროვნებისა მისი გული და სული ენაა. ან კიდევ პირველი ნიშანი ერის ვინაობისა ენაა. ენის რაობისა და ფუნქციის განსაზღვრისას ილია ჭავჭავაძე იზიარებს ჰუმბოლდტის დებულებას: ერის სული გონი მის არის მისი ენა, მხოლოდ ენაშია შთაბეჭდილი მთელი ეროვნული ხასიათი და ამასთან მასში, როგორც მოცემული ერის ურთიერთობის საშუალებაში, ქრებიან ინდივიდუალობები, რათა გამომჟღავნდეს საყოველთაო, როგორც თქვია ეს ჰუმბოლდტის ციტატის დასასრულება. ეროვნული ერთიანობის კონტექსტში მსჯელობდა ილია ჭავჭავაძე სარწმუნოებრივ საკითხებზეც. ქრისტეს სჯული ქართველებისათვის მარტო სარწმუნოებითი აღსარება კი არ იყო, იგი ამასთან ერთად პოლიტიკური ქვითკირიც იყო საქართველოს მრავალ ნაწილების გასაერთებლად და შემოსაკრებად. ერთობა სარწმუნოებისა ერთობას ერისას მოასწავებდა. აი ისტორია. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელის საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას, ქართველი ერი და ხვაწლი წმინდა ნიკოსი და სხვა. ილია ჭავჭავაძის თვალსაზრისით საკუთარი ისტორიის დაუწყება ერის დეგრადაციისა და მისი სასიცოცხლო ენერგიის დაშრების ნიშანია. დაუწყება ისტორიისა თავისი წარსულისა და ყოფილის ცხოვრების აღმოფხვრა ხსოვნისაგან, მომასწავებელია ერის სულით და ხორცით მოშლისა, დარღვევისა და მთლად წარწმენისაცა, წარსული მკვიდრი საძირკველი აწმყოში, როგორც აწყობილობის ერი და ისტორია. და ამ თვალსაზრის ილია ჭავჭავაძე სხვადასხვა ფორმითა თუ რაკურსით აღრმავებს არაერთ პუბლიცისტურ თხზულებაში: „აი ისტორია“, „ქვათა ღაღადი“, „გაზეთი კავკაზი“ და „ქართველი ერი“ და სხვა. ილია ჭავჭავაძის მხატვრული და პუბლიცისტური ტექსტების, აგრეთვე ეპისტოლური მემკვიდრეობისა და საჯარო წარმოდგმული სიტყვების შესწავლა და ანალიზი ჩვენი აზრით ასეთ სურათს იძლევა. ილია ჭავჭავაძე ადამიანის უზენაეს ინტერესად და ღირებულებად მიიჩნევდა სამშობლოს, აღიარებდა მამულის ყოვლადმყოფელ მნიშვნელობას, ხოლო ეროვნული თვითცნობიერების იდენტობის განმსაზღვრელ ფაქტორებად თვლიდა ენას, ქრისტიანულ სარწმუნოებას და ისტორიას, უფრო ზუსტად ისტორიულ ერთობას, და მათი ერთობლიობით განსაზღვრულ სპეციფიკურ ინდივიდუალობით აღბეჭილ კულტურას, როგორც ერის შემოქმედებითი ნიჭისა და უნარის ნაკვებს. განმარტებისათვის კულტურას ჩვენ ხმარობთ ფართო მნიშვნელობით, ანუ კულტურას როგორც საზოგადოების ან სოციალური ჯგუფისათვის დამახასიათებელ სულიერ, მატერიალურ, ინტელექტუალურ და ემოციურ ნიშანთვისებათა ერთობლიობას, რომელიც ხელოვნებასა და ლიტერატურასთან ერთად მოიცავს ცხოვრების სტილს, ერთად ცხოვრების უნარს, ფასეულობათა სისტემებს, ტრადიციებსა და რწმენებს. ამგვარი ფორმულირება ჩვენ აღებული გვაქვს იუნესკოს კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ იუნესკოს საყოველთაო დეკლარაციიდან. ილია ჭავჭავაძეს რასაკვირველია ესმოდა, რომ ეროვნული კულტურა, როგორც ინდივიდუალობა, ნიშნავს არა ჩაკეტილობას, არამედ საერთო, საკაცობრიო კულტურულ უნივერსალიებთან თანხვდენილობას. ნათქვამის საილუსტრაციო დაგ შეიძლება დავასახელოთ მრავალთაგან ერთი: ილიას ცნობილი წერილები, დავით აღმაშენებელი ოსმალო საქართველო, მაჰმადიან გაქრისტიანება და სხვა. ავტორი მსჯელობს ეთნიკური და კონფესიური ტოლერანტობის სასიცოცხლო აუცილებლობაზე და იმასაც აღნიშნავს, რომ ტოლერანტობა ქართველებისათვის ისტორიულად იყო დამახასიათებელი. ციტატა: „ქართველმა თავისი სარწმუნოებისათვის ჩვარცმულმა, იცის პატივის ხმის სარწმუნოებისაც, სომეხნი, ებრაელნი, მაჰმადიანიცა ჩვენ შორის მცხოვრებნი, ამაში ჩვენ ვერაფერს ვერ წაგვაყვადრებენ. სხვა ქვეყნებში სარწმუნოებისათვის დევნილნი და ჩაგრულნი, აქ ჩვენში ხპოულობდნენ მშვიდობის სავანესა და სინიდისის თავისუფლებასა“. ოსმალო საქართველო. ნებისმიერ ეროვნულ კულტურას ცხადია გააჩნია ტიპოლოგიური სპეციფიკა და თანაარსებობისა და განვითარების პროგრესის პრიორიტეტულად განსაზღვრული არეალი. მიუხედავად ადვილად შესამჩნევი აღმოსავლური შენაკადებისა, რამაც ჩვენი კულტურის არსებითად სინთეზური ბუნება განაპირობა, ჩვენთვის ასეთი არეალი იყო და არის ევროპა. იმდენად, რამდენადაც ქართული კულტურა ტიპოლოგიურად, ვიმეორებ, ტიპოლოგიურად, იმთავითვე ევროპული ბუნებისა და ევროპული კულტურული სივრცის ნაწილი იყო. კავშირები ანტიკურ სამყაროსთან, ადრეული საუკუნეების ბიზანტინიზმი, თავოპლაჟდეთისა და ათონის კულტურულ სალიტერატურო სკოლები, გელათის აკადემია და სხვა. ევროპეიზმის რაობის განსაზღვრისას ჩვენ ძირითადად ვეყრდნობით ფრიდრიხ ნიცშეს თვალსაზრისს: „ევროპა, როგორც კულტურის აღმნიშვნელი ტერმინი, გულისხმობს იმ ხალხებს, რომლებსაც აქვთ საერთო წარსული ბერძნული და რომაული სამყაროების, ბიბლიისა და ქრისტიანობის სახით. უაღრესად საგულისხმოა ის გარემოება, რომ გელათის აკადემია მემატიანის თქმით მოაზრებული იყო მეორედ იერუსალიმად და სხვა დათინად. ეს კი თუ ერთი მხრივ გულისხმობს სულიერებისა და ინტელექტის ორგანულ კავშირს, მეორე მხრივ ანტიკურ და ქრისტიანულ კულტურათა მემკვიდრეობით ურთიერთმიმართებაზეც მიუთითებს. Antikorum sobhedvelo brev da estetikur ziretana da kavshirebuli gelati Ioane Shavtelis Abdul Mesianshits. Akhalo Romo, shentvis tkves Romo, upros iknes rom qopta qovelta, vnatrielatsa tvitmas gelatsa, sadrom dakrtsalven tsmida tsheulta. Ase rom David Amashenebis Mematianisa da Ioane Shavtelis mier gelatis ideashi harmonizebulia suvieri meore Yerusalemi, sametsniero saganmanatleblo sva Athina da sakhmtsepoebri politiku ახალი როლი ელემენტები. მე-15 საუკუნეში კონსტანტინოპოლის დაცემით გამოწვეულმა კატასტროფამ საქართველო მიზდამი აგრესიულად განწყობილ ისლამურ ალყაში მოაქცია. მომაკვდინებელი საფრთხე შეუქმნა მის ეროვნულ სახელმწიფოებრივ თვითარსებობას და ამასთანავე გადაჭრა ის სულიერი და კულტურულ საგანმანათლებლო არტერიები, რომლებითაც საქართველო ისტორიულად იყო ევროპასთან დაკავშირებული. ხელახალი ევროპეიზაციის, ეს რევასირაძის ტერმინი მაქვს გამოყენებული, ხელახალი ევროპეიზაციის პროცესის სისტემური სახით თავიდან ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ხანის ქართულ წერილობაში გამომჟღავნდა და მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში ცხოვრების ყველა სფეროში გაიშალა. ხაზგასმით უნდა ითქვას, ჩვენი მოღვაწეებისათვის ევროპეიზმი არსებითად იყო არა საზოგადოებრივ კულტურული ორიენტაციისა თუ თქვათ პოლიტიკური ვექტორის საკითხი, არამედ ეს იყო ქართული კულტურის დაბრუნება მშობლიურ წიაღში, მშობლიურ საარსებო და სააზროვნო სივრცეში, ეს იყო განვითარების პროგრესის ბუნებრივი გზის აღდგენა. თავის დროზე რუსეთთან პოლიტიკური კავშირის მომხრეთა ერთ-ერთი არგუმენტი, უნდა ითქვას საკმაოდ ანგარიშგასაწევი არგუმენტი, სწორედ ისლამური ალყის გარღვევა და ევროპულ სამყაროში გაღწევა იყო. მაგრამ შემდგომში ქართველთა არაერთი და ორი თაობის სასიცოცხლო ინტერესებისა და მიზნების განხორციელების გზაზე შემაფერხებელ ბარიერად აღიმართა რუსეთის მონარქიის ეგრეთ წოდებული კავკასიური პოლიტიკა. ამ პოლიტიკას ჰქონდა მკაფიოდ გამოხატული აგრესიული იდეოლოგიური ხასიათი, კერძოდ რუსეთის მიერ კავკასია განეხილებოდა ასიმილაციური მანიპულაციების სარეალიზაციო ერთიან, ვიმეორებ ერთიან, ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ სივრცედ და იგნორირებული იყო ის არსებითი მნიშვნელობის გარემოება, რომ ეს ახალდაპყრობილი მხარე, კრაი, სინამდვილეში სხვადასხვა ისტორიის, რელიგიის, კულტურის, მეტნაკლებად განსხვავებული ნაციონალური ინდივიდუალობის მქონე ერების სამშობლო იყო. რუსეთმა კავკასიასა და პირველ რიგში საქართველოში სცადა ევროპეიზმის ერთადერთ წყაროდ მის მიერ შემოტანილი პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული, კულტურულ-საგანმანათლებლო და იდეოლოგიური სისტემები დაემკვიდრებინა და ამით ხელსაყრელი ნიადაგი მოემზადებინა თავისი ასიმილაციური ზრახვების განსახორციელებლად. სწორედ ამას დაუპირისპირდნენ ქართველი მოღვაწეები, რომლებმაც უპირველესი რიგის ამოცანად დაისახეს არა უშუალოდ რუსული, არამედ დასავლეთ ევროპული საზოგადოებრივ პოლიტიკური, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სალიტერატურო პროცესების შესწავლა, ათვისება და ქართულ ნიადაგზე გადმოტანა, ოღონდ არა მექანიკურად, არამედ ადგილობრივი ტრადიციების, თანადროული პირობების, ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით. თუ მოვლენები თავიდან სტიქიურად და არათანამიმდევრულად ვითარდებოდა, მე-19 საუკუნის შუა ხანიდან ზემო აღნიშნულმა პროცესმა სისტემური, მიზანმიმართული ხასიათი შეიძინა, რაც ეროვნული თვითარსებობის, ეროვნული თვითმყოფადობის გადარჩენასა და განვითარებაზე ორიენტირებული იდეოლოგიის ჩამოყალიბებითა და ფართო საზოგადოებრივი ფენების შეგნებაში დამკვიდრებით დასრულდა. ყოველივე ეს კი, მიუხედავად უმძიმესი საცენზურო პირობებისა, ძირითადად ქართული ჟურნალისტიკის, უფრო დაზუსტებით თუ ვიტყვით, ძირითადად ქართული პუბლიცისტიკის მეშვეობით განხორციელდა. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ერთი არსებითი მნიშვნელობის გარემოება. მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში საქართველოში მოხდა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მსოფლმხედველობრივი და ღირებულებითი ტრანსფორმაცია. ესაა ეგრეთ წოდებული მამებისა და შვილების ბრძოლა, რომელშიც ერთმანეთს შეეჯახა ძველი თაობის მონარქისტული და ახალი თაობის დემოკრატიული ღირებულებები. მიუხედავად მწვავე შეტაკებისა, იყო საკითხები, რომლებშიც მამებსა და შვილებს თანხმობა ჰქონდათ და ერთი ამგვარი საკითხთაგანი იყო ევროპეიზმი. ასე მაგალითად, დიმიტრი ყიფიანი წერილში ჩვენი ნაცარქექიები ამბობს: ყოველივე მზად გვაქვს ევროპელებისაგან მოფიქრებული, გაკეთებული და საქმეში შემოტანილი. ჩვენღა, რომელთაც არაფერზე შრომა არა გაგვიწევიარა, რჩება მხოლოდ, რომ ეს მზად შემუშავებული მივითვისოთ ჩვენ სასარგებლოდ. ამასთანავე დიმიტრი ყიფიანი ჩამოთვლის პირველ რიგში, რა უნდა ვისწავლოთ ევროპელებისაგან. ეს არის მამულის მოყვარეობა, მაღალი სამოქალაქო თვითშეგნება, საზოგადოებრივ და ინდივიდუალურ ინტერესთა და საჭიროებათა ჰარმონიზაცია, ცოდნაზე დაფუძნებული შრომის სიყვარული, განათლების პრიორიტეტულობა. თანამიმდევრული ევროპეისტი იყო სხვა თვალსაჩინო წარმომადგენელი მამების თაობისა, ალექსანდრე ორბელიანი და სხვა. რაც შეეხება შვილების პოზიციას, დავასახელებთ მხოლოდ ნიკო ნიკოლაძეს, რომლის შეხედულებითაც საქართველოში პროგრესის მიღწევის გზა ევროპული წესისა და ცხოვრების, ევროპული მეცნიერება განათლების ათვისებასა და პრაქტიკულ გამოყენებაზე გადიოდა. ნიკო ნიკოლაძეს შეხედულებით ქართველებმა ევროპელებს უნდა მიუბაძოთ, რა უნდა ავითვისოთ მათგან: განათლების გავრცელება, მეცნიერების ათვისება, სამართლიანობის დამკვიდრება, ზნეობრიობის გაუმჯობესება, გონების გახსნა, პატიოსანი აღებმიცემობა. ზოგადად კი ნიკო ნიკოლაძეს პუბლიცისტურ მემკვიდრეობაში რეალიზებულ ძირითად მსოფლმხედველობრივ და მოქალაქეობრივ პოზიციას საფუძვლად უდევს მისივე სახელმძღვანელო პრინციპი: ბოროტების ძირი არის არამარტო ქართული, არამედ მსოფლიურიც. საკითხზე მსჯელობისას საგანგებოდ უნდა შევჩერდეთ გაზეთ „დროების“ პუბლიცისტიკაზე, რომელიც ფოკუსირებული იყო ისეთი საკითხების გარშემო, როგორებიცაა ქართველთა ეროვნული ვინაობის გამორკვევა და აღორძინება, ამ თემასთან დაკავშირებული ყველა საჭირბოროტო პრობლემის საფუძვლიანი და სიღრმისეული განხილვა, საზოგადოებაში საერთო ნაციონალური თვითშეგნების ჩამოყალიბება და განვითარება, სამომავლო პერსპექტივების დასახვა, მშობლიური ენის, ისტორიის, კულტურის შესწავლა, დაცვა და პოპულარიზაცია, ბრძოლა სოციალური ჩაგვრის წინააღმდეგ, ნაციონალური იდეების გარშემო ქართველი ერის კონსოლიდაცია. და მთელი ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროცესი ემორჩილებოდა ერთ კარდინალურ მიმართულებას. მე აქ გამოვიყენებ არჩილ ჯორჯაძისეულ ფორმულირებას: რა არის ეს კარდინალური მიმართულება? ეროვნული შენობის აგების საქმე ევროპული პრინციპების მიხედვით. მე-19 საუკუნის ქართველ პუბლიცისტებს ეროვნული საკითხები ვიწროდ კი არ ჰქონდათ შემოფარგლული, არამედ ნაციონალურ პრობლემატიკას ფართო, ზოგად საკაცობრიო კონტექსში განეხილავდნენ და აღიარებდნენ ნაციონალურ და საკაცობრიო ღირებულებათა ჰარმონიზაციისა და განუყოფლობის აუცილებლობას. ამ მხრივ დამახასიათებელია ალექსანდრე ცაგარელის წერილი, ეს არის 1870-იანი წლების დასაწყისში გამოქვეყნებული წერილი, „ჩვენი უბედური მწიგნობრობა ამ საუკუნეში“, რომელშიც ჩვენთვის საინტერესო საკითხი ლიტერატურული პროცესების ფონზია დასმული. ლიტერატურა უნდა იყოს ნაციონალური. რამდენადაც თხზულება უფრო ნაციონალურია, იმდენად უფრო დიდი ღირსება აქვს. ამავე დროს ნამდვილ ნაციონალური თხზულება არამთუ ცალკე ხალხს, ან კაცობრიობას არ ეკუთვნის და არ შეეხებიან, არამედ რომელსამე თხზულებას მაშინ ექნება კოსმოპოლიტური, საზოგადო, მსოფლიო კაცობრიული ინტერესი, როდესაც ნამდვილი ნაციონალური იქნება. ქართველ პუბლიცისტთა მიხედვით, ღირებულებითი ურთიერთმიმართების თვალსაზრისით, ჭეშმარიტად ეროვნული, ჭეშმარიტად ნაციონალური არის ის, რაც იმავდროულად ზოგად კაცობრიულიცაა. სერგეი მესხის შეხედულებით, კერძო სამშობლოს სამსახურით ყოველი კაცი იმავე დროს მთელ კაცობრიობასაც ემსახურება. ნიკო ავალიშვილის თვალსაზრისით კი მამული შვილობა პატრიოტიზმი, ბუნებითი გრძნობაა. მამული შვილი სხვა ერის სიკეთეში ხედავს თავისი ერის სიკეთეს და თუ იმისი მამული შვილობა ყალბი არ არის, მის გულში სხვა ერის სიძულვილსაც ადგილი არ აქვს. თვალშეს ძალიან საგულისხმო არის სათაური ნიკო ავალიშვილის წერილისა: „პატრიოტობა და კოსმოპოლიტიზმი“. დასასრულ დავიმოწმებთ ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ურთიერთმიმართების შესახებ მე-19 საუკუნის გამოცდილების ჩვენი აზრით დამაგვირგვინებელ ტექსტს, ვაჟებ შაველას „კოსმოპოლიტიზმს და პატრიოტიზმს“. ყოველი მამული შვილი თავის სამშობლოს უნდა ემსახუროს მთელის თავის ძალღონით, თანამოწმეთა სარგებლობაზე უნდა ფიქრობდეს და რამდენადაც გონივრული იქნება მისი შრომა, რამდენადაც სასარგებლო გამოდგება მშობელი ქვეყნისათვის მისი ღვაწლი, იმდენადვე სასარგებლო იქნება მთელი კაცობრიობისათვის. ყველა ერი თავისუფლებას ეძებს, რათა თავად იყოს თავის პატრონი, თვითონ მოუაროს თავს, თავის საკუთარი ძალკონით განვითარდეს. ცალ-ცალკე ეროვნება და განვითარება აუცილებელი პირობა მთელის კაცობრიობის განვითარების. განმარტებისათვის ვაჟა-ფშაველა, ისევე როგორც ადრე დამოწმებული ალექსანდრე ცაგარელი და ნიკო ავალიშვილი, გულისხმობს ტერმინ კოსმოპოლიტიზმის ადრინდელ ერთაშორის ინტერნაციონალურ გაგებას. თანამედროვე მნიშვნელობით კი კოსმოპოლიტიზმი ისეთი მსოფლმხედველობაა, რომელიც ერთმანეთს უპირისპირებს ზოგად კაცობრიულსა და ნაციონალურს და ამ დაპირისპირებაში უპირატესობას ზოგად კაცობრიულ ინტერესებს ანიჭებს, ხოლო პიროვნებას ინდივიდს მიიჩნევს არა ამა თუ იმ ერის, ნაციის, კულტურის პირმშოდ და დამცველად, არამედ მსოფლიო მოქალაქედ. ასე რომ დღეს შინაარსობრივად ვაჟა-ფშაველას ამ ტექსტის სათაური უნდა გავიგოთ ასე: საკაცობრიო და პატრიოტული, და არა კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი. საკითხის დასმის წესი თარიღს წარმოგვიდგენთ. იგივე თვალსაზრისია ჩამოყალიბებული ჰაგაკი წერეთლის მიერ 1909 წელს პარიზის ქართველი სტუდენტების წინაშე წარმოთქულ სიტყვაში. ძალიან საინტერესო სიტყვები ჰაგაკი წერეთლისა. ფერადოვანი კაცობრიობა სხვადასხვა ნაციის ეროვნებისაგან არის შემდგარი და თითეულმა მათგანმა თავისი საკუთარი ელფერი და საკუთარი რამეობა უნდა შეიტანოს, რომ აივსოს კაცობრიობის სხვა. საკაცობრიო სხვა. ილია ჭავჭავაძისათვის, ზოგადად თერგდალეულებისათვის, ისევე როგორც მათი წინამორბედი სოლომონ დოდაშვილისა და დიმიტრი ყიფიანისათვის, ისტორია თვითკმარი ღირებულება, ან ჩაკეტილი სამყარო კი არ არის, არამედ ცოცხალი ორგანიზმია. ისტორია აწმყო ცხოვრებაში გამოსაყენებელი გამოცდილებაა, გაკვეთილია, მწვრთნელია. ერი თავის გმირებში პოულობს თავის მწვრთნელსა. ილია ჭავჭავაძე. უფრო მეტიც, ისტორიის მიმართ დამოკიდებულება ერის სიცოცხლისა და მოქმედების უნარიანობის მაჩვენებელი და საზომია. მე მიდას წინადადება გავიმეორო. ისტორიის მიმართ, მათი აზრით, ისტორიის მიმართ დამოკიდებულება ერის სიცოცხლისა და მოქმედების უნარიანობის მაჩვენებელი და საზომია. ამასთანავე ერის, როგორც სოციალური პიროვნების ყურადღება, მაქსიმალურად უნდა იყოს კონცენტრირებული აწმყოზე. და განვითარების პერსპექტივა აქვს მხოლოდ იმერს, რომელსაც სათანადოდ აქვს გააზრებული ისტორიაზე დაფუძნებული აწმყოსა და აწმყოზე დაფუძნებული მომავლის ორგანული მთლიანობა. იმავე ილია ჭავჭავაძის მიერ 1863 წელს დაწერილი პროგრამული ხასიათის პუბლიცისტური ტექსტი საქართველოს მოამბეზე ასე იწყება: ყოველი კაცი, რომელსაც კი თვალებზე ჩამოფარებული არა აქვს რა, ხედავს, რომ ცხოვრება, რაც გუშინ იყო, ის დღეს აღარ არის, რომ იგი იცვლება, მიდის წინ და მოაქვს განახლება ყოველი სფერისა. მომავალი ეკუთვნის იმ ხალხს, რომელიც ალბოს აუღებს ცხოვრების ახალ მოთხოვნებსა და საჭიროებებს, არ დაკარგავს იმედს და მომზადებული შეხვდება დროის ცვლილებებს. ის ხალხი კი, რომელსაც დაქვეითებული აქვს აქტიური ცხოვრების, ახალი იდეების წარმოშობის, ახალი იდეების მიღების უნარი და ნება, აგრეთვე გაუთავებელი ნდომა უკეთესობისა, ილია ჭავჭავაძის შეხედულებით, მიჩანჩალებს სამარისაკენ, ბოლოს მივა და აღიგვება როგორც მთელი დედამიწის ზურგით. დღეს ჩვენ, როგორც სუვერენიტეტის მფლობელი ნაწილი, შემადგენელი კაცობრიობისა, ვცხოვრობთ გლობალიზაციის ეპოქაში. გლობალიზაციას აქვს როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური მხარეები. თუ იგი ერთი მხრივ ხელს უწყობს ინტეგრაციის გზით ერებსა და სახელმწიფოებს შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და სხვა კავშირების გაღრმავებასა და გამტკიცებას, ქმნის ნიადაგს ურთიერთშემავსებელი და ურთიერთგამამდიდრებელი ურთიერთობებისა და კულტურათა დიალოგისათვის, პოზიტიური მხარე. მეორე მხრივ იგი ხელს უწყობს ეროვნული და სახელმწიფოებრივი თვითარსებობისა და თვითმყოფობის შესუსტებასა და ნიველირება გაერთსახუნებას, ეგრეთ წოდებული დომინანტი სახელმწიფო და დომინანტი კულტურების გაბატონებას, ნეგატიური მხარე. რომელი მიმართულება გამოიმარჯვებს საქართველოში? ეს პირველ რიგში დამოკიდებულია ჩვენზე, ჩვენს პოლიტიკურ გამჭრიახობაზე, საზოგადოებრივი თვითრეგულაციის უნარზე, კულ კულტურულ არჩევნებებში ცხოვრების ინტენსივობაზე, შრომის მოყარეობასა და სწავლის მოყარეობაზე. ერთი მხრივ, ეროვნული ინდივიდუალიზმის შენარჩუნებისაკენ მიმართულ ძალისხმევასა, ხოლო მეორე მხრივ, თანადროული საკაცობრიო კულტურისა და ცივილიზაციის მიმართ ღიაობაზე, საერთაშორისო პროცესებში სრულფასოვან ჩართულობაზე. და ამ სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროცესში უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჟურნალისტიკას, უფრო ფართო გაგებით მედია კომუნიკაციებს. ამ მხრივ ჯერჯერობით ჩვენი აზრით საგანგაშო ვითარება გვაქვს. 1990-იან წლებში, როცა ქართული მედია გათავისუფლდა კომუნისტური რეჟიმის მარწუხებისაგან, იგი იმდროინდელ საქართველოში სარეკლამო ბაზრის ფაქტობრივი არარსებობისა და შესაბამისად ფინანსური დამოუკიდებლობის შეუძლებლობის გამო პოლიტიკური ძალების ხელში აღმოჩნდა. ეს განსაკუთრებით ეხება ტელემედიას, როგორც ინფორმირების, საზოგადოებრივი აზრისა და საზოგადოებრივი განწყობების ფორმირების, ღირებულებათა სისტემის ტრანსფორმაციის ყველაზე ქმედით საშუალებას. ქართული მედია და კერძოდ საქართველოს ტელესივრცე დღეს სამწუხაროდ კონსოლიდ მეფხედველობაში მაქვს ეგრეთ წოდებული ნაციონალური ტელევიზიები, საზოგადოებრივი პოლიტიკური ხასიათის ტელევიზიები. დღეს სამწუხაროდ კონსოლიდაციისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პრობლემებზე დისკუსიის ადგილი კი არ არის, არამედ არსებითად გადაქცეულია გლადიატორთა ბრძოლის არენად, სადაც დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალები მიზანმიმართული პროპაგანდით, მანიპულაციებით, ყველაფერი დასაშვებიას პრინციპით ებრძვიან ერთმანეთს და შესაბამისად დღეს ქართული ჟურნალისტიკა არსებითად ძალაუფლების შენარჩუნების ან ძალაუფლების მოპოვების ინსტრუმენტს წარმოადგენს. მოკლედ რომ ვთქვათ, თანამედროვე ქართული ჟურნალისტიკა გამაერთიანებელი კი არ არის, არამედ გამთიშველია. რაზგასწავლის ასეთ პირობებში 19 საუკუნის ქართული ჟურნალისტიკა, როგორც გამოცდილება, როგორც გაკვეთილი და როგორც მწვრთნელი. პიროვნების უზენაესი მიზანი და ინტერესი, ეროვნული თვითარსებობა, თვითმყოფადობა და თავისუფლება. ამ მიზნისა და ინტერესის განხორციელების საშუალებები კი არის კონსოლიდაცია, სულიერებისა და ინტელექტის ორგანული მთლიანობა, რწმენისა და მეცნიერების ორგანული მთლიანობა, მეცნიერული ცოდნისა და განათლების პრიორიტეტულობის აღიარება და დამკვიდრება, ეთნიკური და რელიგიური ტოლერანტობა, ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებების ჰარმონიზაცია. ზოგადად და განსაკუთრებით დღევანდელ გლობალისტურ მსოფლიოში გადარჩენისა და განვითარების პერსპექტივა აქვს მხოლოდ იმ კონსოლიდირებულ ერს, რომელიც ინტერესთა და ღირებულებათა ამგვარ ჰარმონიზაციასა და მის საფუძველზე საერთაშორისო ცხოვრებაში სრულფასოვან ჩართულობას შეძლებს.
სემინარის ფორმატი ითვალისწინებს ისევე აზრის გამოთქვას, დისკუსიაში მონაწილეობას და სანამ გადავიდოდეთ აი სემინარის აი ამ ნაწილზე, მინდა ვთქვა, რომ დისკუსიაში გამოსვლისთვის რეგლამენტი არის 5 წუთი. ხა ვთხოვთ ბოლნელ მდოლთავარ ეფრემს ბოქსელოს წამი შეხედვას.
ძალზედ საინტერესო და მნიშვნელოვანი გამოსვლები მოისმინეთ. ფიქრობთ, რომ საკითხი ძალზედ აქტუალურია და დროულია, რომ ამაზე ეკლესია და საზოგადოება ერთად მსჯელობს. ეს საკითხი არის ახალი, ასე ვთქვა, თანამედროვე. ამდენად აი ამ საფრთხეებს შეიძლება მოუმზადებელიც კი გარკვეულწილად შევდით და ეხლა ვიწყებთ ამაზე განსჯას. ყოველმოვლენას ორი, ასე ვთქვათ, სახე გააჩნია. ერთი დადებითია და მეორე არის უარყოფითი. ამ შემთხვევაში ასე არის მასმედიაც, ტელევიზიაც. გააჩნია მას თავისი დადებითი მხარეები, გააჩნია უარყოფითი მხარეები. თავისთავად უნებრივია ტექნიკური პროგრესი და მიღწევა ეს ადამიანის, ასე ვთქვათ, განვითარების ნაყოფია. ეკლესიას ამის საწინააღმდეგო უნებრივი არაფერი აქვს. აქ ასე ვთქვათ, ბჭალებში ისევ დამნაშავი ადამიანი, როგორ გამოიყენებ მას, კარგი მხრივ თუ ცუდი მხრივ. სამწუხაროდ, ხშირად, ასე ვთქვათ, ადამიანი თავისი დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე უფრო ადვილად მიდრეკილია ავის შეთვისებისკენ და ცოდვისკენ, ვიდრე სიკეთისკენ. ამ შემთხვევაშიც ასეა, ჩვენ ასე ვთქვათ, დავეხარბეთ აი ამ საშუალებას და მასში შემთხვევაში ადამიანი იყენებს თავისი სულის საზიანოდ. განსაკუთრებით საფრთხე ემუქრება მომწიფებელ გონებას, ჩამოყალიბებას, ბავშვებს და ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბავშვები მთელი დღის განმავლობაში უმეთვალყურეოდ განუშელად მშობელი ოჯახი ვერ აქცევს ყურადღებას ვინაიდან საგარეო საზრუნავებით არის დაკავებული და 24 საათი არის დაკავებული აი ამ ასე ვთქვათ საინფორმაციო ტელე თუ კომპიუტერით თუ ინტერნეტ საშუალებებით. ამ დროს ძალიან უსაფრთხოდ თითქოს გრძნობ მშობელი თავს, რომ ბავშვი ქუჩაში არ არის და იგი ტელეეკრანთან ისის და უყურებს. ამ დროს შეიძლება ეს გაცილებით უფრო საზიანო იყოს მისთვის, ვინაიდან ფაქტიურად არ არსებობს არანაირი ასე ვთქვათ ბარიერი, გამცხრილავი რამ, რომელიც ბავშვსა და ეკრანს შორის ჩადგება და მისთვის ხელმიუწვდომელი იქნება ის, რაც არ უნდა მიიღოს მან. ამიტომაც აქ ვფიქრობ, რომ ეკლესიამ, საზოგადოებამ, იგივე ოჯახმა, სახელმწიფოსთან, საკანონმდებლო ორგანოებთან ერთად გარკვეული მარეგულირებელი ასე ვთქვათ საშუალებები განოსცეს ამასთან დაკავშირებით, ვისთვის უნდა იყოს რა ხელმისაწვდომი. ფიქრობ, რომ უცხოეთ სამის გამოცდილება უკვე გააჩნია და იქ გარკვეული შეზღუდვები არის დაწესებული, რომელ საათებში ან რომელი ტელევიზიით ვინ რა უნდა მიიღოს და ბავშვი ასე ვთქვათ მოიდებულია ასე განუშელად ტელეეკრანს. რაც გარკვეული საათიც აქვს გამოყოფილი, აი მე ახლობლებთან ვისაუბრია და ახლობლებით ერთი საათით მხოლოდ აძლევი უფლება შეხედოს ტელეეკრანს, ისიც იმ გადაცემას, რომელსაც მშობელი ჩათვლის საჭიროდ. აი ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს თემა ჯერ კიდევ საკითხი არის დასახვეწი. ამას წინა სხვათა შორის ერთ-ერთი პატივცემული პარლამენტის წევრი იყო საპატრიარქოში მობრძანებული ამ საკითხის შესახვედრად, იქ მეც მთხოვეს და მან შემოიტანა ასე ვთქვათ ჩვენთან განსაშელად კანონპროექტი ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, სადაც ეს კანონპროექტი ითვალისწინებდა ესე იგი მასმედიის მამლესე გავლენისაგან საზოგადოების დაცვის ასე ვთქვათ აი ეს კანონი იყო და იქ გარკვეული დიალოგი გაემართა და შემდეგ აპირებდნენ აი ამ საკითხის პათოტაილეროს, არ ვიცი ამას შემდგომში რა მოყვა და ფიქრობ ეს ძალიან საყურადღებოა. უფრო ფართედ და გლობალურად თუ შევხედავთ კიდევ მასმედია იმდენად ეფექტური საშუალება გახდა აი ამ გლობალიზაციურ პერიოდში სუბიექტის ობიექტზე, ანუ პატარა ქვეყნებზე ჩვენ შემთხვევაში ეს გავლენის მოხდენისა, რომ არ არის გამორიცხული ეს საფრთხეები ჩვენს გვემუქრებოდეს მთლიანად ჩვენ საზოგადოებას, რომ გარკვეული ჩვენი სულიერი თუ ტრადიციული ღირებულებებისათვის მიუღებელი ცხოვრების წესი შეგნებულად, მიზანმიმართულად იყოს შემოსული, შემოდინებული და დამკვიდრებული ჩვენში. ეს ნელი მოქმედების საფრთხეა, ასე ვთქვათ, და ამას გარკვეულწილად ასერაც სახელმწიფოებმაც უნდა მიაქციოს ყურადღება. რა პროდუქტი შემოდის აი პარალელურ გავალოთ, ბუნებრივია პროდუქტია ეს რისტირითაც ვიკვებებით, მიწიერი საკვები და ესეც ინფორმაციული, ანუ გონებრივი პროდუქტია, რაც გარედან შემოდის და თუ კი პირველ სარეგულირებს გარკვეული საბაჟო თუ საკანონმდებლო იქ გარკვეული კანონი არსებობს, რატომ არ შეიძლება რომ ანალოგიური იყოს აი ამ სფეროში დაშვებულიც და არ მოხდეს, და უშოთ იგივე კონკრეტულად დღეს სერიალები, მაგათ ტელესერიალები, რომელიც ერთი შეხედვით არის ან გასართობი, ან ესეთი კინემატოგრაფიული შემოქმედებითი პროდუქტი, მაგრამ თუ ამას ჩაუღმავთებით, მას ესეთი შოლი მიზნებიც გააჩნია ალბათ, რომ გარკვეული შემოქმედება მოახდინოს საზოგადოებაზე და არის კიდევაც ეს ადამიანები, დასრული ადამიანები სამწუხაროდ, მიჯაჭული არიან აი ეს ტელეეკრანს და აი ამ გავლენაში არიან და შემდგომ ხდება, ასე ვთქვათ, დამახინჯება ადამიანის, ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესისა და თანაუგრძნობენ, აი ახლა გავრცელებულია და მოდაშემო და თურქული სერიალები. ხოდა იქ არის პროპაგანდა სხვა აღსარებულობის, სხვა ცხოვრების წესისა, უკვე ადამიანი შინაგანად მახინჯდება და მე ვფიქრობ კიდე მრავალი საკითხი არაფერ მოგცელებ, რომელსაც კიდევ საჭიროა მსჯელობა. იმან
მათა ნოდარ ნაცაწის ის მეცნიერებაზე დოქტორ ცხოვის
მე აღნიშნავ სამ კონკრეტულ გარემოებას და მე დასმისაღით გარკვეულ წინადადებას შემოგთავაზებთ. პირველი, ადამიანის ბუნებაში შედის განსაკუთრებით ნასაბჭოვარ საზოგადოებაში ის, რომ დაბეჭდილი ტექსტი, შავი თეზე დაბეჭდილი ტექსტი, სტამბული ტექსტი, მისთვის არის რაღაცა ზომით ავტორიტეტი. ერთი და იგივე სისულელე განისტება სხვანაირად, ამას კაცი ამბობს კერძო საუბარში თუ გაზეთში კითხულობს ამ სფერას. ეს ფუნდამენტური გარემოებაა. მეორე, საზღვარების რღვევის ერთ-ერთი უძლიერესი მექანიზმი ვერ განვითარების და განსავითარებლად ვერ მიშვების არის ის, რომ ჩაჭრილია, ასე ვთქვათ, კავშირი და ყოველდღიური კონტაქტი უფრო ჭკვიანებსა და ნაკლებ ჭკვიანებს შორის. უფრო განვითარებულებსა და ნაკლებ განვითარებულებს შორის. მეცნიერების და განათლების, ასე ვთქვათ, გრევანო ჩატარდა, რა თქმა უნდა, აი ეს მექანიზმი ამან ძალიან გააზრიერა. იგი კონტაქტი უფრო ინფორმირებულსა და ნაკლებ ინფორმირებულებს შორის არის საზოგადოების განვითარებადობის მიუცილებელი ელემენტი. მესამე, ეს პროპაგანდა, რომელიც ყველას ვიცით, რომელსაც ავტორები ყავს, ჩანაფიქრი აქვს, მიზნები აქვს და ყველაფერი, ყველას აქსესუარი, ეს პროპაგანდა არის უდაბლესი ხარისხის. უდაბლესი ხარისხის. ეს გათვლილია მხოლოდ და მხოლოდ, ცოტა მეტაფორულად, ცოტა ჰიპერბოლურად ვთქვათ, ერთუჯრედიან ადამიანებზე. მე არაა დაწმუნებული, რომ ამას გეგმავენ ერთუჯრედიანები, ერთუჯრედიანები არ გეგმავენ, მაგრამ აუდიტორიები გულისხმობენ ერთუჯრედიანები. ეს ასეა. ამიტომ უზარმაზარი საშუალება აქვს ქართველი ერის ინტელექტუალურ პოტენციალს და კერძოდ აი ამ მორალურ საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს სამუსიკურ ეკლესიას, რომ რაღაცნაირად აი ეს იზოლაცია დაძლიოს. ან რაღაცა ზომები მიიღოს იმისთვის, რომ უფრო ინფორმირებულთა კონტაქტი, ნაკლებ ინფორმირებულებთან იყოს გაადვილებული და ინტენსიფიცირებული. დასკვნა უნდა არსებობდეს მუდმივი ინფორმაციის ორგანო, უმჯობესია კვირაში ორჯერმა ის გამომავალი გაზეთი, ეკლესიის ეგიდით, ანუ ეკლესიის, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის და მიმართულების განსაზღვრის ქვეშ, რომელშიც ერთი 60% იქნება დათმობილი საერო პრობლემებისადმი. შეუძლებელია, დაუშვებელია, რომ მასობრივი ქართველი მოკლებული იყოს ადეკვატურ ობიექტურ ინფორმაციას იმ თემების შესახებ, რომლებიც განიხილება აი ამ მორალური და ანტიმორალური მოძღვრებების კონტექსტში. ეს უნდა გაკეთდეს. მე ორ მაგალითს მოგივანთ. ორ მაგალითს მოგივანთ იმ პირდაპირ კეთვით ულოგიკობის, ულოგიკობებისა და აბერაციებისა, რომელიც აი პროპაგანდაში ხდება. მაგალითად, არის ტერმინი ჰომოფობია, ანუ ადამიანის ბზურვალება. ეს ბზურვალება ცოტა გადატანით მნიშვნელობა ამ სიტყვის, პირველი მნიშვნელობა რამდენად წუთი შიში, ფოკუს არის შიში, არა? შიში. ეს გადამის გეშილია იმით, გადამის ბზურს იმით, რომ შეთვის საშიშვებას წარმოადგენს გეშილია. აი ესეთი ერთმას სტრუქტურა ამ სიტყვაში ნაწილია. დაიგულისხმება ჰომოფობიაში. ჰომოფობიაში გულისხმება სხვა ყველაფერთან ერთად უარყოფითი დამოკიდებულება სექსუალური გადაღებისადმი. აი ეს გულისხმება. ეს ვერ უსწრებს ზერდაიმ კრიტიკას. ბუნებრივია, რომ ადამიანს აქვს ეს თვისება და შესაბამისად უფლება, შეუვალი უფლება, რომ ჰქონდეს თავისი სიმპატია ანტიპატიები, ჰქონდეს თავისი შეფასებები, ჰქონდეს თავისი ღირებულებების შკალა, ანუ აქციონობრივი შკალა, რომელზეც არც ქვედა საფეხურები და არც ზედა საფეხურები სიზრუნის საგანი არ არიან. სიზრუნთან არ არის დაკავშირებული. ღირებულება და გრადაცია არ ნიშნავს არ გულისხმობს სიზრუნს. მაგალითად, სხვა თანასწორ პირობებში, ამას ვეხასუსავ, სხვა თანასწორ პირობებში მე უფრო მეტ პატივს ვცემ კაცს, რომელიც 100 მეტრს გარბის თქვათ 8.5 წუთში, მინდა კაცს, რომელიც გარბის 9.5 წუთში, თუმცა 100 პირები ასე მეორე რეკორდი არ არის. ეს არის ერთ-ერთი განზომილება პარამეტრი ადამიანის პიროვნების, მისი თქვათ სპორტული მონაცემები, რომელიც მე მიმეჩნია დადებითად. ერთი მიჩნევია მეორე, სხვა თანასწორ პირობებში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის ადამიანის სიძულვილმა განაცხადოს ნეგატივს. ეს არის პირდაპირ ანტიმეცნიერულად აგებული ცნება. არავითარი გაზლიერება ამაში არ არის, რომელიც იხმარება, მაღალი ტრიბუნები იხმარება და ასე ვთქვათ, ნორმად მიეწოდება, სახელმძღვანელო ნორმად, მარტის ნორმად მიეწოდება საზოგადოებას არ ერთხელ და შეერთებულ მსოფლიოში. აი ამას საზოგადოება უნდა პასუხობდეს მეცნიერულად გამართული კონტრაქტით. კიდე მოგიყვარ ერთმა ბაპატიეთ არც მაგალი განვითარების ქალბატონმა, რომელიც დღეს პოლიტიკაში მოღვაწეობს და საკმაოდ აქტიურად და იურისტია განათლებით, სპეციალობით, ამას საქართველოში დაარსა რაღაც NGO თუ რაღაცა სახელწოდები, რომელიც ათქმაური მისი მოგონილი არ არის. ეს იმ დროსე ჭკვიანის მოგონილია, მაგრამ გამოვიდნენ ასე ვთქვათ არაჭკვიანებზე. ამას ჰქვია იდენტობა. იდენტობა. იდენტობა ნიშნავს იგივეობას. ლათინურად ნიშნავს იგივეობას. ეს არ არის. მაგრამ ქართულად ეს ტერმინი ითარგმნება როგორც შინა, ასე ვთქვათ, თუ კიდე ადეკვატურად გადმოცემს შინაარსი. ითარგმნება როგორც ვინაობა. ვინაობა. საგნის იდენტობა არის საგნის რაობა. აი ეს რაღაცა ობიექტები არის და მე ამ ობიექტების იდენტიფიკაცია უნდა გვეხდინო. ანუ უნდა თქვა, ეს არის ჩაკუჩი, ეს არის რუსმანი, ეს არის ძაღლი, ეს არის კანა. მეტი არ ექნება. და ადამიანის მიმართ რომ შეიძლება ეს არის ვინაობა. ვინ ვარ მე? თუ მე მოვედი ვთქვა კორპუსში რომ წალსადენი შევაკეთო, რომ კითხები ვინაღარ მე ვიწრე მე ვარ მე წალსადენი, ხო? თუ ასე ვთქვა, თრიანად ადამიანების კონტექსში მიკითხებიან, ვინაღარ ვიწრე კაცი ვარ ან ქალი ვარ, რა თქვა პროფესორი ვარ ან სტუდენტი ვარ ან რაღაცა. მაგრამ იგულისხმება რომ ადამიანს აქვს თავისი გამსაზრდელი ვინაობა ან ვინაობები. აი როდესაც მაპატიეთ სექსუალური გადახრის მატარებელ ადამიანს ეუბნებიან, შენი ვინაობა არის ის, რომ შენ აი ამ ჯგუფს ეკუთვნი. აი ეს არის საშინელი სიცრუე, ეს არის მღრღნელობა, ეს არის ღვთისმოყვა. ადამიანის პიროვნება და ადამიანი არის ადამიანი თავისთავად აიგივეს პირველ ყოვლისა თავისი მიზნების მიხედვით, თავისი ღირებულების მიხედვით, როგორ ხედავს სამყაროს, როგორ ხედავს სამყაროს და როგორი მიზანი აქვს ამ სამყაროს მიმართ. იმიტომ რომ უმიზნო ხედვა სამყაროში არ არსებობს. პიროვნების ღერძი არის მისი მიზანი და პიროვნების მიერ სამყაროს ღერძი არის ის მიზნად დასახული ის, რომ უნდა იყოს ეს სამყარო. აი ეს არის ისეთი სიცრუე, რომელიც ადამიანის უკიდურეს გამჩენებას ემსახურება. უკიდურეს გამჩენებას. მოდი კიდე ერთ მაგალითს. აი ამ უპირატესობის მოძრაობაში, რომელსაც ძალიან მეტი ხარმაზები ეკრას, ასაკვირელია, უკიდესი მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში, მაგრამ ხარმაზები ძალიან მეტი და ძალიან მძიმე. აქ არის ასეთი პრინციპი. ყველაფერი პიროვნებას, სახელმწიფოს, არაფერი. სახელმწიფო რაც შეიძლება, რაც უბრალოდ შეკვეცილი იქნება, ჩემს კერ მიკროკარტია, პიროვნებების გალაგებული თავისუფლებებით, სახელმწიფოს უფლებებისა და ფუნქციების ხარჯზე. აი ესეც მხილებადია. რატომ? იმიტომ რომ პიროვნება ცხოვრობს ღირებულებებით. ღირებულებათა კლასიფიკაცია შესაძლებელია არის არა ერთი პარამეტრით. დავაცხადე ბოს თავს. არის ძლიერი ღირებულებები და სუსტი ღირებულებები. ან ერთ-ერთი პარამეტრი ღირებულების არის მისი სიძლიერე. ძელი შკალით. ეს არის ეს სიძლიერე ღირებულების არის მისი სასიცოცხლოობის ხარისხი. მაგალითად, ჰაერი ძლიერი ღირებულებები წყალი იმდო. უაერებასებს სხვა თორცულს და უცხო გადაწყვეტს ამდენს. აი ასე. დაი კიდე სხვა პარამეტრი. სიმართლე, რეალური მაგალითი რეალური და დაბალი რეალური. სიმართლე რეალურის არის ხარისხი მისი გამომდინარეობის აუცილებლობისა ადამიანის როგორც გონიერი და თავისუფალი არსებითი ბუნებიდან. აი ეს ის. და სიცრუე რა შეგვიმოვაროს? სიცრუე გამომდინარეობს იმაში აი ამ კონტექსტში. რომ მაღალი ღირებულებებით და დაბალი ღირებულებებით ეს მაღალი მარკეტის ძალიან დაბალი ღირებულება რა თქმა უნდა სუსტია. რომ აი ღირებულებები აი ამ პირველი სკალის მიხედვითაც და მეორე სკალის მიხედვითაც ან ძლიერი ღირებულებებით და მაღალი ღირებულებებით პიროვნებას იმით უღრის. პიროვნება ვერ ცხოვრობს თუ მას მხოლოდ ძლიერი მიღებულებები აქვს ხელს და მაღალ მიღებულებათა კონტაქტი არ აქვს. აი ამაში ეს იცოდნენ. ასე რომ თუ ზრუნა პიროვნებაზე უნდა იზრუნო იმაზეც, რომ ამ პიროვნებას დაუკმაყოფილო მაღალი მიღებულებები. და მაღალ მიღებულებებში შედის გარკვეულად შედის ისიც, რომ პიროვნებას უნდა როლი ჰქონდეს აი ამ სამყაროს მართვაში, ერთი თითივა ისეთოს. უნდა შეეძლოს თავისი სამშობლოს დაცვა, უნდა შეეძლოს თავისი საზოგადოების დაცვა, უნდა შეეძლოს რაღაცა ზეგავლენა იმაზე, როგორი იქნება რეალობა. და არა მხოლოდ იმაზე, როგორი რაპედობებში იქნება თვითონ. აი აქედან, ამ უდიდესი პუილიდან, უდიდესი სიცრუიდან, გამომდინარეობს შემდეგიც, რომ ყალბდება თავისუფლების ცნება. თავისუფლების ცნება ძალიან მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური ანთროპოლოგიური ცნებაა, ძალიან მნიშვნელოვანი. და ასე ვთქვათ, უხეში გარჩევით, დღევანდელ მეცნიერებაში შესაძლებ, გაირჩევა თავისუფლება რისგან, freedom from, და თავისუფლება რის freedom to, გერმანული freiheit von და freiheit zu. აი ეს. ხოდა ერთი გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს შეუძლია, თუ საკმაოდ პრიმიტიულია, შეუძლია თავი დაიგროს ისეთ პირობებში, სადაც მას შეეძლება შეასრულოს ისეთი ქმედებები, რომლებიც ვიღაცის მიერ აკრძალულებს. მაგალითად, იმღავლოს და ხეთფეთი იქნიოს. ამას პროსპექტზე ვერ გააკეთებს, ამას დარბაზში ვერ გააკეთებს, ამას გააკეთებს ტყეში. ამგვარად, აი ამ აზრით, თავისუფლების რეალიზაციის ასპარეზი არის თქვათ ტყე და მინიორი. მაგრამ ადამიანის უფრო, ასე ვთქვათ, მომცველი და უფრო დამკვირთალი, პიროვნების უფრო დამკვირთალი თავისუფლება და ამ ადგილას უფრო საჭირო თავისუფლება არის თავისუფლება მოქმედებისათვის, რაღაცა ბიზნეს განხორციელების, თავისუფლება რისთვის. აი ეს თავისუფლება რისთვის მდგომარეობს გარე სამყაროსათვის, თქვა თავისი კოხიდან დაწყებული და თქვა სამყაროს მიმართებული, გარე სამყაროსათვის იმ სახის მიცემის უნარში ან ამ ქვეყნების ეკსტრაფაში, რომელიც მას მიაჩნია უკეთესად. ჩემთვის უკეთესად კი არა, თავისთავად უკეთესად. ადამიანს ახსნება კარგისა თავისთავად, რომელსაც ვერანაირი ემპირიი და ვერანაირი პრაქტიკიდან ვერ გამოიყვან. აქვს ცნება კარგისა თავისთავად. და აი ამ კარგისაკენ მისწრებება, თავისიას ვთქვა, შეგრძნება და განცდა და ცნობიერება თავისი მონოწილეობის შესაძლებლობისა აი ამ პროცესში ადამიანის გამოუცილებელი თვისება. აი ამ შეშვარიდებას უმალავენ რიგით ადამიანს, უმალავენ როის ადამიანია და არა რობოტი და არა ცხოველი. აი ამას უმალავენ. ეს არის უსაღმართი დანაშაული პედაგოგი ღვთის წინაშე და სულწმინდის წინაშე. ეს უნდა ითვლება, რომ ამ მიმართულებას თავისი ავტორები ყავს, თავისი მიზნები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგალითად, ლუკადინის ეგია ცნობილი დასაკვირი სიკვდილი, იქაც ასევე თითქმის ერთი დასრულდა თავდაპირში. სადაშორის, აი ამ პროცესის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებად იმას მიაჩნიე მხოლოდ, ასე ვთქვათ, კერძო ადამიანებში. კერძო ადამიანებთან ძალისხმევით კულტურის განვითარება და ამ კულტურის, ასე ვთქვათ, ამ კულტურისთვის მიმზიდველობის მინიჭება, რაც შეიძლება მეტად, აი ესე. ამის წინააღმდეგ მეცნიერული პოლემიკა შესაძლებელია. ანი კითხვები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი მეცნიერული მეთოდით გადაწყვეტენ. მაგალითად, კითხვა: ვის უფრო ადრე დაემართება ინფარქტი? ეგოლეთ, რომელსაც კანონი აუკრძალავს, თქვა თულით სულების ღირვას, თუ მე პატრიოტს, რომელსაც იმისი პაციფისტური პროპაგანდა დამიგილოს ჯარდა შესაბამისად საქართველოში. ამის გარკვევა შეიძლება, კითხვალებით შეიძლება. კარგად შედგენილი კითხვალი გამოგივლეს პიროვნების ორიენტაციებში, რომელიც უფრო ძლიერი, ან ორგანიზმზე უფრო მოქმედი, უფრო დამწყვრელი ან დამხარებელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი ცდილებაა ასე, რომ იქნება შესაძლებელი იყოს რაღაცა მასმედიის რაღაცა ორგანოს, ამ ყველაზე უკეთესია გაზეთის. იმიტომ რომ ეკრანზე კონტაქტში ადამიანი კონტაქტება კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც შეიძლება არ იყოს მოსაწონე და ავტორიტეტი არ იყოს თავისი კონკრეტულობით. და მეცნურში ის ეკონტაქტება იდეას და არგუმენტაციას. ამიტომ ეს ჯობია. თუ შესაძლებელია რაღაც სხვა ყოველდღიური რეალური ან კულტურაში ერთხელ გამომავალი გაზეთის შექმნა, რომელშიც რაღაცა მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება საერო თემატიკისადმი მიჩნილი, მეცნიერულად დასაბუთებული და ასე ვთქვათ ბრძოლის უნარიანი და კომპეტენტური. ძალიან დიდი მადლობა.
აბოცეთა ფენო ყველასნაირ სამებით ძალზე საინტერესო მოსამებით წავიკითხე და თემა ძალზე აქტუალური. ჩემ სადგმელს ვაჟა ფშაველას შვილის ნოკრის ნამბობიდან დაიწყა. ახალგაზრდობაში სკოლის მოწაფე გავდი და რადიოში მოისმინე ერთ-ერთი ესეთი პიროვნების განმარტება შვილის ნოკრთან დაკავშირებით, შვილის ნოკრის დაკავშირებით და გაუცებული დავში ერთ-ერთი ფრაზით. ზოგიო მოისმეს ან წაეკითხავს შვილის ნოკრის ნამბობს და ცრემლი წამოვა და ზოგს კი ნერწყვი მოუვა. გაუცემული გავჩი ვიტურ ძალიან გამიგვირდა. მე თვითონ როცა ბავშვობაში წავეკითხე, გულში მახჩობდა. ხელში ალბათ აბსოლუტური უმრავლესობა ამას განიცდიდა. და როგორ შეიძლება ადამიანმა წაეკითხოს შვილის ნოკრის ნამბობი და მას მოუვიდეს ნერწყვი? თორმე საქმე იმაში ყოფილა, რომ აქ უკვე ითქვა, ღირებულებათა სისტემა არის განსხვავებული და აქ არის დიდი წყალგამყოფი. როდესაც ამა თუ იმ თემებზე ვჯერობთ, თუნდაც 17 მაისის მოვლენებზე, ის მიშეკითხვა, საით მიმართავს მას მედია ადამიანთა გულისხმს, როგორ აჩვენებს მოვლენებს. ერთ შემთხვევაში ცრემლი მოადინოს თუ ნერწყვე მოულინოს სხვა შემთხვევაში. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ხშირად არასწორად არა სერგი მარცხმიერად ხდება ყოველდღე ეს და რატომ ითქვა ეს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ღირებულებთა სისტემა არის განსხვავებული. განსხვავებული ხედვა, მაგალითად, საერო სამართალში არ არსებობს ისეთი ფუნდამენტალური ცნობა, როგორც არის თეოლოგიაში ცოდვა. აქედან გამომდინარე, შეფასებითი სისტემა რადიკალურად განსხვავებულია. და ის, რაც ნამდვილად ცოდვა და დამღუპველი, ნორმად შეიძლება ვინმე რაციონალური მსჯელობით მიიჩნიოს და ამას ახერხებენ კიდეც. არავინ ამბობს, რომ კონსტიტუცია არავინ არ უნდა დაიცვას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ღირებულთა სისტემაში რა არის განსხვავება? ცხოვრების საზრისი რა შემდგომარეობს? და შემდგომარეობს ადამიანის მისია. აქ ნასმედიანმაც უნდა განსაზღვროს თავისი ადგილი. რომელი ქვეყნის წარმომადგენელია, რა ღირებულებებს ემსახურება. ერთსაც ვიტყვი, არ გავაგრძელებ სიტყვას, არ გამომივა აღსარების გათქვათ, არ დავასახელებ სახელ და გვაქვს, არაერთი პიროვნება მოსულა ჩემთან და აღსარებაში უთქვია, რომ მამო, როდესაც მე მუშაობდი ამ და ამ მასმედიის წარმომადგენლობაში, ხშირად პასკვილები მიწერია დაკვეთით. და ეხლა მე ამას ნანობ. და რა თქმა უნდა, ამიხსენია ისიც, რომ არ შემოფარგლული მხოლოდ ამ სიტყვებით და შეეცვალა თავისი ცხოვრების წესი და ელოცა იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ცხოვრება უბრალოდ დაუნგრია მან. შეთითხმა რაღაცები ცილი დასწამა. გასაგები ეს ყველაფერი ადამიანის მოზის შეესტომა. მაგრამ დღესაც იგივე გრძელდება და კიდევ ერთხელ ჩვენთან მაინც შეუდგები, როცა ადამიანებს თავდაყირა დაანახეს ყველაფერი, რომ თუმცა შეიძლება საკუთარი უფლებები დაიცვა უმცირესობა, თუმდაც სხვათა უფლებები დაარღვე, დაუშვათ ბავშვების უფლებები, დაარღვეო უფლებები მშობლების, თვითონ დაარღვეო ბევრი რამ კონსტიტუციად მათ შორის, ამაზე მას მედია დუმს. იმიტომ რომ მათ მიაჩნიათ, რომ თუ ვიღაცამ დაინახა ტელეეკრანით ერთი სკამი, ტაბურეტი, ის ტაბურეტებად მოაჩვენოს, თუ რამე დაინახა ისეთი ბუზის პილოტ მოაჩვენოს. ანუ ბრმა მიიყვანეს პილოსთან და ფეხზე მოკიდა ხელი და ბრმამ დასკვნა გამოიტანა, რომ ეს არის დიდი სვეტი. და მეორე ბრმა მიიყვანეს ხორთუმთან და მან დასკვნა გამოიტანა, რომ ეს დიდი ბაგირი. და ამას არ უნდა ემსახურებდეს მას მედია, უნდა ემსახურებდეს ჭეშმარიტებას. და ისიც უნდა ითქვას, რომ ღირებულებათა სისტემათა შორის არის ძალიან დიდი განსხვავება. ფიქრობ, დემანდელი პრეფერენცია ფრიად შეუწყობს ხელს მასმედიასთან ურთიერთობასაც. საერთოდ გავერკვიოთ ჩვენ რა ქვეყნის აშენება გვინდა და საით მივდივართ. დიახაც, არსებობს დემოკრატია, მაგრამ დემოკრატიას თანახლავს თავისი ვალდებულებები და მოვალეობები. თუ ეს დავავიწყდება, მაშინ თავისუფლებას სხვადასხვანაირად გავიგებთ. ერთნი თავისუფლებას ჩათვლიან იმას, რომ მე ვაკეთებ იმას, რაც მე მინდა, თუმცა კი ამბობენ, იქ ზღუდება შენი თავისუფლება, სანამ ჩემი იწყება, მაგრამ ეს ჩვენ თვითონ ის არ გამოჩნდა. რატომღაც ბავშვების უფლებები გადაიქელა და ახლა გავაგრძელებ ამ საუბარს, მშობლების და სხვათა და სხვათა, და ეს არ გამოჩნდა და გამოჩნდა სხვა. ბოლო ფრაზას ვიტყვი, ერთმა ჟურნალისტმა, არ ვასახელებ სახელმწიფოს, სწორედ ამ 17 მაისის ამბებთან დაკავშირებით შეკითხვა დამისო. მამო, იმის მერე რაც მოხდა 17 მაისს, როგორ წარმოაჩინა ეკლესიამ თავისი თავი? მე უპასუხო, რომ შეკითხვა არასწორად არის დასმული, როგორ წარმოაჩინა ეკლესიამ კი არა, თქვენ როგორ ისურვეთ, რომ წარმოგეჩინათ ეკლესია? ეს სხვა რამეა. მადლობა ყველაფერთვის.
მაღალოვანი სამლოვეს სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შეურთხოთ.
გესალმებით ყველას და მამოს გამოსვლას მინდა მამამისინას გამოეხმაურო, რომ სულ ცოტა ხნის წინ, ალბათ 1-2 სამიოდე კვირის წინ სერბეთში მაგალითად აგრძალეს მამათავლების აღლუმი თავრობა და არწმუნა შესაბამისმა, ასე ვთქვათ, კონსერვატორულმა ჯგუფებმა და აგრძალეს ეს და არც ერთმა მედია საშუალებამ საქართველოში ეს არ გააშუქა აბსოლუტურად. გრინდი ხმა არ დაუძრავს არავის. Да, акедан шанс да კიდევ ბევრი რამიდან და ძინა გამოსვლებაც ბძანეს, რომ ეს არის სრულიად მიზანმიმართული დაკომილი პროცესი. Да ჩვენ ალბათ როა ეკლესიას გაძლიერდა, რომ შევეცინა ამდეგოდ ისეთ ნაიდათვე დაგეგმილა ძალიან აქტიურად, ისევე როგორც ამას აკეთებენ თუნდაც სხვა კონფესიების წარმომადგენლები და სხვა ქვეყნებში და ასე შემდეგ. Да, батонმა ნოდარბანაც ბძანა, აუცილებლად უნდა რაღაც გააკეთეს ამ ბეჭდური ან ინტერნეტ საშუალება ძალიან აქტიური, სადაც მათ შორის მოხდება გაანალიზება სათავეები, საიდან მოდის ეს პროცესი, ეს გამიზნული პროცესი. ალბათ შეგახსენებთ, რომ ამას აქვს იდეოლოგია და ეს არის ეგრეთ წოდებული ნეომარქსისტული იდეოლოგია, რომელიც გულისხმობს მსოფლიო რევოლუციის გაგრძელებას, რომელიც ვერ განხორციელდა ბოლშევიკების მიერ და იმ პერიოდში, შემდეგ დაიგეგმა ახალი პროცესი ახალი ადამიანის შექმნის და მათი მიზანია, რომ მოხდეს სრულიად განთავისუფლება ყოველგვარი აკრძალვებისგან, რომ ის რასაც ქრისტიანობა ქადაგებს და კრძალავს, რომ ეს არის ცუდი და ხალხს თითქოს აქვს ტვინი გამორეცხილი ქრისტიანული ღირებულებები და ეს უშლის კაცობრიობას ბედნიერებაში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხდება სრულიად დაგეგმილად და მიზანმიმართულად და ძალიან ძლიერი ძლავრი ძალები ამას ჩართულა და ჩვენ თუ არ გავაქტიურებთ აუცილებლად განაწილებული ვიქნებით დაფასებისთვის. დიდი
ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სემინარზე, რომლის თემა არის ეკლესია და მას მედია. გავაგრძელებთ იმ სემინარების რიგს, რომლებიც ემსახურება ჩვენი ადგილის დამკვიდრების გზების ძიებას საკაცობრიო კულტურაში, მსოფლიოს მომავალში. მას მედია, რა გვარ გარემოში გვხდება ჩვენ დღეს მსჯელობა ამ პრობლემაზე. დღევანდელი ვითარება საკმარშალი რთულია, არაერთგვაროვანი და ჩვენ ხშირად ფეხს ვერ უწყობთ ხოლმე, რა ხდება ყველაფერს მსოფლიოში და ცალმხრივად წარმოგვიჩინდება ხოლმე. და უფრო ხშირად ზედაპირული ნეგატივი კარგად ჩანს და ღრმა ფესვები კიდე ჩვენთვის დაუნახავია ხოლმე. დღეს იმგვარად არის წარმოდგენილი კაცობრიობის აზროვნება, რომ მეცნიერებაც, ფილოსოფიაც, განსაკუთრებით სოციალური მეცნიერებანი, კულტურის კვლევები და ასე შემდეგ მთლიანად თავისუფლდება იდეოლოგიისაგან, ხდება ფორმალური დეიდეოლოგიზაცია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მის ადგილს სხვა იდეოლოგია არ იმკვიდრებს, მაგრამ იმის გამო, რომ ებრძოლონ ტრადიციულ ქრისტიანულ საკაცობრიო და სხვა იდეოლოგიებს, ამის გამო ხდება სრული ქაოსის შემოტანა. თანამედროვე სახელმძღვანელოებში, ვისაც ხელი მიუწვდებან თავად უნივერსიტეტებში ასწავლის ამას, განსაკუთრებით სოციალურ მეცნიერებებში, ეს დასაწყისშივეა გაცხადებული, რომ მეცნიერება და ფილოსოფია იდეოლოგიისაგან უნდა იყოს თავისუფალი. სინამდვილეში ეს ისეთივე უარყოფა იდეოლოგიისა, როგორც თავის დროზე და ეხლაც ათეიზმი არის ღმერთის უარყოფა. არავინ კმაყოფილდება უარყოფით. ათეიზმი გადადის ანტითეიზმში. დეიდეოლოგიზაცია გადადის ანტიიდეოლოგიზმში, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ გამოცალოს შინაგანი შემადგენელი ყველაზე მთავარი ნაწილისაგან, ღირებულებებისაგან, ლოგიკისაგან, ადამიანის არჩევანის უფლებისაგან, ყველაფერი რაც კი ადამიანის აზროვნებასთან არის დაკავშირებული. აი ამ გვარდირობებში ცხადია, რომ მას მედია თავისი მოღვაწეობით ვერ იქნება ამ პროცესების განზე დგომი. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ამდენ უარყოფით მოვლენას ხვდებით. თუმცა ძნელია დას დაახასიათო მას მედია, ის იმდენად ჭრელია, იმდენი ქაოსური მიმდინარეობებია მას მედიაში. მაგრამ ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ თუ ტიპოლოგიურ დახასიათებაზე ჩვენს კონტექსში მიდგება საქმე, ეკლესია და მას მედია, მაინც პირობითად შეიძლება ასე განყოთეს. ეს ის მას მედიური საშუალებანი, რომლებიც საკუთრივ ეკლესიას გააჩნია, ყველაფერი გაზეთიდან დაწყებული, ინტერნეტ სივრცე დამთავრებული. მეორე, ეს არის კერძო ან ნაციონალური მასმედიის საშუალებანი, რომლებიც მეტნაკლებად კეთილგანწყობილნი არიან ეკლესიის მიმართ და ცდილობენ ინფორმაცია იყოს დამდევი, მაგრამ იმდენად რამდენი გამოცდილებაცა და პროფესიონალიზმიც აქვთ. მესამე არის იმგვარი მასმედიის საშუალებანი, რომლებიც კი ცდილობენ, რომ გააშუქონ ხოლმე ის, რაც ეკლესიის ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული, რელიგიურ ცხოვრებასთანაც, არა მარტო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის, არამედ თქვა ინტერრელიგიური, ინტერკონფესიალური მოვლენები, რაც მსოფლიოში ხდება. მაგრამ მათ არ აქვს შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება ეს ყველაფერი გადმოცემი იმენით, რომელიც ადეკვატურად ასახავდა მიმდინარე პროცესებს. და ეს პრობლემა ჩვენ გვაქვს. და ბოლოს ეს არის იმგვარი მასმედიის საშუალებანი, რომელიც გამოხატული ნეგატიური დამოკიდებულება ეკლესიისადმი, ეკლესიური ღირებულებებისადმი, ქრისტიანული ღირებულებებისადმი, საზოგადოდ რელიგიური ცხოვრებისადმი. ამგვარი დახასიათება ეკუთვნის არამარტო მასმედიის საშუალებას, უპირველეს ყოვლისა იმ პროდუქციას, რომელსაც ისინი გვაწვდიან ჩვენ. იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ძნელი არის ყველას მივაკუთვნოთ ჩვენ ესა თუ ის ადგილი და არც მთლად ჩვენი თვალსაზრისით ეთიკურად გამართლებული იქნებოდეს. მაგრამ ის რომ პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ გვაწვდიან ისინი, რომელიმე ამ ჯგუფს მიეკუთვნება, ეს გასაგებია. ამგვარი დახასიათება და მერე მისი ადგილის განსაზღვრა ჩვენ საშუალებას მოგვცემს გავერკვიოთ ხოლმე, საიდან მოდის, რა გვარა და ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისას, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანის სული, გული და გონება დაზიანდებს, თქვათ, ნეგატიური ინფორმაციისაგან და პირიქით მიიღოს დადებითი ინფორმაცია, პროცესის რაოდენობა, თუ იგი არის პოზიტიური. არსებობს თუ არა, და რაგვარად უნდა მოვახდინოთ ეს, რომ მეტი იყოს პოზიტიური, ნაკლები იყოს ნეგატიური, რა უნდა გააკეთეს, რა გვიშლისხებს? პირველი, ეს არის განათლება. განათლება სწორედ იმ ადამიანების, რომლებსაც მოღვაწეობა უნდათ ან მოღვაწეობენ მას მედიაში. ეს არის მარტო ჟურნალისტი, ეს არის იმათი მენეჯერი, ეს არის ადამიანის ტექნიკურად უზრუნველყოფს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ სწორედ ტელეპროდუქციაში ოპერატორის მიერ გადაღებული მასალა, ასევე კინოპროდუქციაში უზარმაზა როლს ასრულებს. და მართალია, იგი გამორჩეული არის ხშირესა ჟურნალისტის მიერ, მაგრამ ტექნიკურად მას ამახორციელებს ოპერატორი. ამგვარი განათლება ჩვენში ტრადიციულად ისე მიდის, აი ბატონ თამაზი დამეთანხმება, როგორც ალბათ დაახლოებით იყო წინა წლებში. მაგრამ მე რაც ვნახე დასავლეთის უნივერსიტეტებში და შემდგომ კერძო სპეციფიკურად უკვე იმ ადამიანთა, რომელსაც ეწოდებათ ჟურნალისტები, არიან ჟურნალისტები, რომელსაც აქვთ თავისი სპეციალიზაცია. და აი როდესაც ამგვარი თქვათ შეხვედრები და სემინარი მიმდინარეობს, სიტყვა ეძლევა ჟურნალისტს რელიგიის საკითხებში, სიტყვა ეძლევა ჟურნალისტს გერმანიის საშინაო პოლიტიკის საკითხებში, სიტყვა ეძლევა ჟურნალისტს თანამედროვე ხელოვნების ან მუზეუმცოდნეობის საკითხებში, რაც ნიშნავს რომ ეს რომ ეს კი არ არის ამორფულად განათლებული ადამიანი, რომელმაც ცოტა ყველაფერი იცის და ღრმად არაფერი. ეს არის ისეთივე ექსპერტი და სპეციალისტი ამ სფეროში, როგორც ადამიანი, რომელმაც მიიღო სპეციფიკური განათლება, მაგრამ მისი ხედვის კუთხე არის სხვა. ამიტომ თუ კი დღეს ადამიანი გადმოსცემს რაიმე ძალიან პოპულარულ რეპორტაჟს, ესეთ პოლიტიკურ საკითხზე, ხოლო ხვა იგივე ჟურნალისტი ჯდება სტუდიაში და ცდილობს ღრმად განიხილოს რაიმე მოვლენა სულიერი ცხოვრების სფეროდან, ჩვენ ხვდებით, რომ შედეგი ისეთი ვერ იქნება. ეს რაც შეეხება განათლებას ადამიანებისა, რომლებიც ქმნიან ამ პროდუქციას. მაგრამ განათლება დააღწია ეკუთვნის იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ამ პროდუქციის მომხმარებლები არიან და არაფერს ახალს არ ვიტყვით, რომ აღზრდაში, განათლებაში ბევრი რამ გასაკეთებელია და სამწუხაროდ ჩვენ ყოველ ნაბიჯის გადადგმას ძალიან დიდ წინააღმდეგობებს ვაწყდებით ხოლმე. ალბათ მოვადა, როდესაც დაწერენ იმ დეტექტიურ თავგადასავალზე, რომელიც უკანასკნელი დაახლოებით 2000 წლის მანძილზე იაკობ გოგებაშვილის დედაენას გადახდა ჩვენს საგანმანათლებლო სივრცეში, როდესაც ამგვარ ეროვნულ, კულტურულ და საგანმანათლებლო ძეგლს არ გამოუჩნდა იმგვარი მეოხი და დამცველი, რომელიც მას უპირობოდ შეიტანდა და დადებდა ქართულ სკოლაში. ამგვარი მოვლენა ძალიან ბევრია. ანუ როცა ეს გვაქვს, ეს პრობლემა, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ აი ცი რა მას მედის წარმოადგენელი იქცევა ძალიან ცუდად ან შენიშვნა კრიტიკა იქნება. ჩემის აზრით, თუ დედაენაზე არ გაიზარდა ადამიანი, მას აუცილებლად ეხნება ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური მოწყვლადობა, უფრო ახალ ხარისში გამოხატული. ეს აღზრდის სისტემა აღზრდას თან ახლავს შემდგომში რაღაც იმგვარი ღონისძიება, რომლებიც ამას ხელს შეუწყობს სახელმწიფოს მხრიდან. სახელმწიფომ თავისი ადმინისტრაციული რესურსი უნდა მიმართოს ამ პრობლემის გადასაწყვეტად და მისი ნება არ იქნა ეს პრობლემები მთლიანობაში ან ლომის წილი მისი ვერ გადაწყდება. ეს გულისხმობს იმგვარ განსაზღვრას სახელმწიფოსი, სადაც სახელმწიფო არის ის ცოცხალი ორგანიზმი, ქალაქებზე ზრუნავს და ერთი ფუნქცია აქვს კიდევ მას, აი ის უარყოფა რომ იდის თუ იდეოლოგის, რომ იდეოლოგიური ფუნქცია როგორი არის, რა გვარი სახელმწიფო, რა გვარი სამოქალაქო საზოგადოება გვჭირდება ჩვენ დღეს. სამართლებრივი პრობლემა აქვს, აქვს რა თქმა უნდა, და რატომ რჩება, იმიტომ რომ დღეს აქ ითქვა მეუფე სტეპანეს მოხსენებაში და უბრალოდ ეხლა კიდევ ერთხელ აქცენტი გავაკეთოთ ამაზე, რომ ბევრი კანონი მიღებულია და ზოგიერთი ძალიან შესაძლებელია ეთქვას დადებითი ფრაზაცაა ჩაწერილი და რა აკლია მას, ეგრეთ წოდებული ქვემდებარე საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც შემდგომ სიცოცხლე შეძენენ მას და რეალურად ცხოვრებაში დაამკვიდრებენ. და ერთი საინტერესო რამ, ეს არაფერი საზოგადოებაში ეს გასავლეთის გამოცდილება სწორედ არ მიიღება და არ წდება, თუ არ ჩატარდა ამის წინასწარი ეთიკური ექსპერტიზა. ეს არ შეეხება მარტო ბიოეთიკურ ექსპერტიზას, რომელზეც უფრო ხშირად ვლაპარაკობ, ხოლმე ეთიკური ექსპერტიზა. ანუ ამგვარი ეთიკური კომისიის არსებობა საქართველოს ყველაზე უფრო მაღალ ინსტანციებში განაპირობებდა მთელი რიგი შეცდომების თავიდან აცილებას. მას მედია არის კულტურის ნაწილი, შემთხვევითი არ იყო რაღაც თამაშების შემოქმედებაზე კულტურის განმარტება, ეს სწორედ აქეთკენ მიდიოდა. იმიტომ რომ მას მედიას უდიდესი როლი აქვს იმაში, თუ რა გვარი კულტურა გვექნება ჩვენ, რას შევქმნიდა, არა მარტო ეგრეთ წოდებულ მაღალ კულტურას, ლიტერატურას, ხელოვნებას, არამედ ჩვენი ცხოვრების სტილს, ყოველდღიურობას, ჩაცმულობას და ასე შემდეგ. ამიტომაც მასმედიის ხელში რომ აი ასეთი სერიოზული იარაღი არსებობს, ამიტომაც არის რომ ჩვენ ვცდილობთ მუდმივად ქონდეს მასთან დიალოგი და დღევანდელი ჩვენი დღევანდელი სემინარიც აი ამის გამოხმაურება და დადასტურება. მაგრამ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ გვიჭირს ჩვენი ეროვნული ღირებულების დამკვიდრება, ჩვენ გვიჭირს რატომღაც დისკურსის იმგვარა წარმართვა, სადაც ჩვენ ჭეშმარიტებას ხმა მაღლა ვიტყვით ხოლმე. მე მგონი აქ ხშირად მაინც განათლების დეფიციტია. ჩვენ ვთქვით, რომ იდეოლოგიისაგან უნდა დაცალონ ყველაფერი, თქო. ასევე საოცარი რამ ხდება დღევანდელი კულტურის სივრცე მიჩნეულია პოსტმოდერნისტულ სივრცე, რომელშიაც ეთიკის ადგილი აღარ შეგაცით, როგორი ეთიკის, რომელიც იტყვის რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი. აი, როდესაც პატრიარქი მუდმივად იმეორებს, ხოლმე ძალიან ძნელია გარჩევა, ეს არის სწორედ ეს პოსტმოდერნისტული სივრცე. არადა ჩვენ ამ კითხვებს პასუხი უნდა გავცეთ. რა არის ბოროტი და რა არის კეთილი და ყველას უსიტი წარმატებას ამ დიდ ბრძოლაში. დიდი მადლობა პროფესორ.
ეს საშუალება გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ საზოგადოებაში მიმდინარე კიმნიურ პროცესებზე წამდეს და დაიეჭოს ეს დებატები და ეს ყველაფერი გასავარია მიწოდეს საქართველოს უშორეს კუთხეებს, სოფლებს, ეპარქიებს და ასე შემდეგ. თანამშრომლობას და მაქს იმედი, რომ ეს ჩვენი თანამშრომლობა კეთილი უნდა
იყოს. Thank you.